Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak při nádherné odpoledne, dámy a pánové, tady na svobodném vysílači CS ozývá se vám studio Morava. My tady máme dneska Helenku Heclovou a dneska tady na Moravě je krásný den. Já nevím, jak je tam u vás, třeba kdy nás posloucháte, ale tady je pěkně. Doufám, že Heli u vás je taky krásně, anebo aspoň trošku tak nějak přijatelně. A my máme dneska takový krásný den, protože my jsme tady s Helenkou už před vysíláním povídali o tom, co bylo na srazu. Určitě o tom ještě nějaké slovo padne, ale já nechám Helču, ať se vám pěkně přihovoří, ať vás pozdraví a potom pojedeme. Dnešní pořad je interaktivní, takže pokud byste měli tu nepřekonatelnou touhu nám zavolat do vysílání, tak samozřejmě máte možnost. Takže Heli, můžu ti předat prosím slovo?
Tak dobrý den, já přeju všem krásný odpoledne a děkuji, že jste u přijímačů svých. A i když je tak krásně, protože u nás je teda taky nádherně. Ani obláček, ani čárka na nebi, prostě nádherný, krásný den a není ani horko. Takže takových dnů, kdyby bylo víc, tak to by bylo fajn.
Taky si to myslím. No, takže čím dneska začneme, navážeme možná na to setkání v těch Kounicích, protože my jsme se s Helenkou poprvé v životě viděli a přátelé, pokud jste tam nebyli, pokud jste tam byli, tak už Helču znáte, víte, jaká je to skvělá energetická dáma spolu s dalšími a já jsem si myslel o Helči jenom to nejlepší a potom srazu si myslím ještě dvakrát tolik. Takže nechám slovo zase tobě.
Teda já ti děkuji, ty seš takovej, teda tak jako lichotíš mě.
A nedělá ti to dobře?
Uvedl jsi mě do rozpaku, no ale jako chtěla bych teda jako dáma říct, tak děkuji.
No vidíš.
A jako přijímám, jsem ráda, moc mě to těší. No ten sraz byl opravdu úžasný. Překvapilo mě, kolik lidí tam přišlo. Takový davy, jo, že to tam praskalo ve švech. No a hodně jsem měla, protože já se teda přiznám všem posluchačům, kteří poslouchají i ještě budou poslouchat, že vlastně jsem k tomu vysílání přišla opravdu už kdysi dávno, jak trošku jako slepej k houslím. A v podstatě je zajímavý, že jsem vždycky, a dneska právě jsem to říkala taky manželovi, protože on chtěl cosi vědět ohledně vysílání, protože on si to chtěl poslechnout. On chce poslouchat jako ten vysílač jako teď, jo. A já jsem vůbec nevěděla, jakým způsobem se to zapne, jo, jakým způsobem se to poslouchá online, protože to nevím. Protože vlastně já kdykoliv vysílám, tak mě nejvíc na tom vysílání baví a těší příprava těch témat, jo, ta příprava té přednášky, to hledání informací, psaní, protože to je to, co mě inspiruje. A potom já to odvysílám, odpovídám, řeknu a pak to pustím a už to nikdy neřeším, jo? Neřeším, jaká je sledovanost, neřeším, jestli tam někdo diskutuje, jestli s tím někdo souhlasí nebo nesouhlasí. Ale teďka mně přišlo, že se roztrhl pytel právě, bych řekla, s tím, kdo to všechno poslouchá. A já si kolikrát říkám, jako, co oni tam ty lidi poslouchají? Co tam? Jo, takže vlastně na tom srazu jsem poprvé, mě napadlo zjistit nějakou zpětnou vazbu. Jo? Zjistit, co vlastně ti lidi na tom vysílání poslouchají. Co se jim líbí, nebo jak to mají s tím. Jo, takže jsem se několika lidí tak nějak trošku zkusila nenápadně vyptat, co se jim na tom vysílání líbí, abych měla nějakou zpětnou vazbu, aby to nějak mělo nějaký smysl a aby to potom třeba nějak směřovalo. Jo? Protože já opravdu vždycky jsem odvysílala, šla jsem pryč a tím to pro mě skončilo, akorát tady skladuju na poličce ty popsané papíry, jo? Bez ladu a skladu. Takže to bylo pro mě hodně velká příležitost se potkat s těma posluchačema a zjistit, co se jim líbí, proč to poslouchají a že vlastně jsem se dozvěděla, že se jim líbí, že se snažím to říkat takovým srozumitelným jazykem, že se jim líbí, že dokážu i nějaký možná obtížnější téma podat tak, aby tomu rozuměli. Nejvíc mě baví, nejvíc mě těší, jak mě říkají, že to dělají užehlení, uvaření, upraní, uzavařování, na zahrádce, v kamionu, jo, že prostě má význam, což pro mě byla informace, že má třeba s význam i přečíst nějaký ty dopisy, co mi chodí. Jo, že lidi si třeba můžou poslouchat ty věci u toho, aniž by museli to číst, ale že můžou u toho něco dělat a bude to mít pro ně přínos. Protože já vlastně dostávám krásné dopisy, neuvěřitelný a myslím si, a u každého se dovolím, jestli to můžu zveřejnit, ale jako ono to všechno, že jo, jako má nějakou dobu trvá, než se to potom třeba hodí nějaký ten dopis s nějakým tématem. Takže si myslím, že právě to, že to ty lidi poslouchají při nějaké práci, je dobře a že tím pádem má smysl třeba ty dopisy číst. No potom taky byla krásná ta rezonance s těma lidma navzájem, že jo, to potkávání, jak jsme si potom povídali o různých tématech a co je zajímalo a tak. Takže pro mě to bylo krása, nádhera. I to, že jsme se potkali spolu, protože to je pro mě takový zajímavý, že jsme vlastně spolu, nevím jak dlouho, rok už nebo ještě víc, vysíláme. No. A vlastně já jsem tebe vůbec neviděla, jo, ty ano. Mě jo, ale já tebe ne. Takže já jsem si pořád říkala, jaký budeš, jak vypadáš.
A jestli to všechno na tebe nehraju tady přes ty vlny, co?
No, tak to jsem si nemyslela, ale já mám hrozně ráda tajemství a když se mně něco takového stane, tak to na mě vždycky tak trochu zapůsobí, jo, že vlastně nějaký tajemství, který jsem třeba ani netoužila nějak odhalit, ale že se odhalí, takže jsem pak jako trošičku po tobě pokukovala, když seděl za tím stolem, ale jak jsem si zvykla, už to bylo dobrý.
Jo, no to jsem rád. Jako, já si myslím, že ten sraz byl takový opravdu zajímavý, protože lidi poznávali ten hlas spíš než mě, takže to bylo takové zvláštní a jako spousta lidí říkalo, že si myslelo, že mám tak 35 jako podle toho hlasu, a co jsem říkal teda, tak jenom podle toho hlasu. Ale fakt tam byla tam taková zvláštní nálada, taková prostě všichni tam mluvili a poslouchali hlavně. A nikdo tam nebyl takový, který by prostě vyloženě tlačil si to svoje ego, anebo se tam hádal, nebo tam, nedej bože, dělal nějaké roztržky, vytržky. My jsme s Helčou si tam udělali i malé psychologické školení. Dělali jsme si tam takový test a prostě strašně dobře jsme se bavili. A bylo to takové příjemné, jako kdyby jsme se znali roky, mi to přišlo, jo? Že jsme mohli říct cokoliv, prostě před kýmkoliv. A říkal jsem, že strašně míle mě překvapila, samozřejmě kromě Pavla Hlávky, s kterým jsem si padnul do oka, tak jeho jak to nazvat, družka, která byla neskutečně příjemná žena. A ona je taková ta šedá eminence v pozadí, ale přátelé, fakt opravdu, pokud pojedete někdy, tak se podívejte, zkuste si udělat svoji představu, ale Pavel má velké štěstí, že prostě našel takovou leženskou, protože ona byla zkrátka úžasná. Samozřejmě Helenka taky je úžasná, já to teďka nechci nějak prostě, že ten byl úžasnější než ten druhý, ale prostě byli tam skvělí chlapi a skvělé ženské, prostě bylo tam spousta úžasných lidí. A fakt to stojí za to se s těma lidma zpřátelit, podívat se na ně, poslechnout si je, co říkají, protože to byl takový příjemné dva dny strávené, no.
No, jako taky jsem byla ráda, že jsem se potkala s dalšíma lidma, že jsem poprvé v životě uviděla Vítka z Tapin Rádio, Marcikána Martina jsem už viděla teda, toho už jsem viděla, s tím už jsem se teda potkala dřív. A další Pepa Endrich tam byl, toho s tím se taky znám, Pavel Hlávka s tím se taky. Jako vlastně spoustu lidí už jsem znala, viděla, potkala se s nima, s někým ne, no a samozřejmě jsem byla ráda, že jsem se potkala s paní Vítovou a panem Hajsem, což bylo luxusní setkání, ale to se ani nedá všechno vyjmenovat. Já teda jsem úplně, musím říct, že jsme potom, když jsme přijeli domů, tak já jsem měla pocit, že jsem se snesla snad někde jako z Pamíru, jo. Jako nějakým letadlem, jo, protože jsem se fakt vznášela celou dobu. No bylo to. A jo, ještě jsem se potkala s přáteli, který jsem znala třeba jenom z Facebooku, tak jsme popovídali, pokecali. A ještě musím říct, to mě hodně těší, že byly takový krásný ohlasy na to téma mužství. Jo, že muži, kteří tam byli za mnou, chodili a říkali mě, jak je dobře, že jsem právě to téma vyzvedla a že jim to dělá jako dobře, že o tom mluvím a že je to důležitý. Takže já si myslím, že to téma je opravdu nějakým způsobem rezonuje v té společnosti a že bychom měli v tom pokračovat.
Já si to taky myslím a mě ještě překvapila, nebo ne, že překvapila, ale došla mi tam jedna věc, protože tam byli lidi, kteří třeba jsou ve vrcholné politice, jsou třeba v parlamentu České republiky. A když oni hovořili o tom, jaký vlastně ten svobodný vysílač má přesah, nebo jaký už má ohlas i v takový, jakože ho srovnávali s těma velkýma mediálníma domy, jak to správně naskloňovat, no asi jo, že? A to mě překvapilo, protože já jsem si říkal pořád, my jsme takový jako prostě malincí, nemáme velký přesah, ale podle toho, jak třeba mluvili i tito lidi, kteří normálně chodí do parlamentu, chodí do České televize, do ČT24, do těch diskuzí, tak když vám řeknou, že konečně prostě můžou se nějak svobodně vyjádřit a že jim to dělá radost, že můžou na svobodném vysílači vystoupit, tak mě to docela překvapilo a mile mi to překvapilo.
No to mě, tak teda to na mě taky zapůsobilo, když jsme si potom říkali, jaký máme doma ty studia, že jo, no. Jak já tady vysílám u počítače z kanceláře, musím zakryt vždycky ten binec, co mám, ty šanony a ty papíry, co mám za sebou, aby to nebylo tak úplně hrozný. Tak si pak člověk opravdu řekl, no ty brďo, tak to je teda věc, že?
No.
Opravdu jo. Taky mě tak nějak trošičku bych řekla, projel nebo přejel mráz po zádech právě z toho pocitu zodpovědnosti. Jak jsem říkala, vždycky jako namluvím pořád a jdu, jo, a už to neřeším, tak jsem si říkala, jestli to zrovna není nějaký teďka zlom, kdy člověk by měl trošičku opravdu být cílevědomější, jo, jako třeba v tom smyslu, jak já chci pracovat, tak teďka zrovna mě jde o to povzbudit sebevědomí toho našeho národa, aby jsme, no jako ne, samozřejmě se jako nedělám takový velký ambice, jako že člověkovi se podaří povzbudit sebevědomí celého národa, ale třeba aspoň nějaké jeho části, třeba aspoň těch mužů, jo, nebo statečných žen a oni budou potom třeba pokračovat dál, protože jestli je něco, co mě skutečně štve, tak to, jak jsme vlastně my jako Češi ubíjení a likvidovaní a jak jsme tady vlastně takový. Pořád je v nás vzbuzovaný ten pocit takové malosti, jako že jsme na nic, že jsme k ničemu, že jsme malí, že se na nic nezmůžeme. A teďka v té naší politice, že jsou prostě všichni tam stejní, nikdo se nechce změnit, protože vždycky je to jenom o to, jak jedni chcou nahradit ty druhý, aby se dostali ke korytu. Takže je to opravdu těžký, je to tristní pohled a my jsme tady, že jo, jsme tady v tom, musíme v tom žít. A myslím si, že zrovna doba právě nazrává k tomu, že by se právě tato věc mohla změnit. A zrovna právě kvůli tomu mám dneska i takový téma zaměřený na tady toto. Částečně a pak tam mám ještě samozřejmě ty muže. To budeme pokračovat, skvěle. Dokud to vyčerpáme.
Já ještě než úplně zmlknu a nechám tě mluvit, tak bych ještě vzpomněl jednu jedinou věc, která tady nepadla, a to, jak neskutečným způsobem po rozdělení Česka a Slovenska se tam chovali Češi a Slováci k sobě. Jak to bylo vidět, že to byl jeden národ. To mi taky hodně překvapilo, protože jsem tady na moravsko-slovenském pomezí a mnohdy je to cítit, třeba u těch obyčejných lidí je to trošičku jiné, je tam některá, jako kdyby taková ta averze. Ale tam to vůbec nebylo. Tam prostě, ať to byl Čech nebo Slovák, tak prostě byl to jedna jediná bytost a všichni tam spolu tak jak jako fajně se doplňovali, že to nebyl vůbec žádný problém. A jako ti lidi se měli navzájem rádi. Já si myslím, že to byla tak strašně krásná ideologická ukázka toho, jak by to v té zemi mělo vypadat, že páni politici, pokud to posloucháte někdo, tak byste se na takový sraz měli přijít podívat, jaká štábní kultura a přitom to nebylo nijak organizované, my jsme nic neplánovali, neměli jsme žádný harmonogram, to všechno šlo tak jak kdyby samo. Lidi tam přišli, začali tam natáčet, někteří tam začali fotit, jo, a bylo to prostě, byli to profíci, kteří to dělali a všechno to běželo samospádem, lidi se nehádali o slovo, prostě najednou, všichni si vycházeli vstříc, jako... Já jsem říkal, že opravdu byl to zářný příklad toho, jak lidi k sobě byli ohleduplní a jak by to mohlo fakt v té zemi vypadat, pokud bychom měli v pořádku to sociální cítění nebo možná i to emotivní cítění a tím už končím se všema, hlavně s Kounícema, protože zase budou další srazy a předávám ti slovo a prosím, půjdem na vážnější téma.
No ne, já ještě bych se chtěla k tomu vrátit, to jsi řekl úplně přesně a to je velká pravda, protože posluchači Svobodného vysílače a samozřejmě moderátoři a hosté jsou totiž specifická skupina lidí, která právě, jak jsem o tom mluvila v tom minulém vysílání, který vzbudilo taky docela dosti pozornost, už je na takové, když to vyjádřím takovým tím esoterickým jazykem, vibrační rovině, kdy tam bylo zřetelně jasně vidět, jak se to synchronizuje, jak se ti lidi, jak jsou uctiví, laskaví, jak se chápou toho, co zrovna je po ruce, jo, jak jsme si navzájem, já nevím, jako někdo uklidil talířky, odnesl to, přinesl to, nikdo si neskákal do řeči, neuvěřitelný, jo, pěkně, vlastně a přesně tak, jak jsi říkal, že vlastně ti, co tam byli ze Slovenska, tak taky o tom mluvili tak, že jsou velice rádi, že se vlastně máme rádi, že jsme pořád jako kdyby jeden národ, jeden stát, že se cítí, jako kdyby to Československo na té duchovní rovině nezaniklo, že to prostě vlastně zlikvidovali politici kvůli svým zájmům a zájmům těch loutkovodičů, že jo, nad nima. A já jsem přesvědčena, že i kdyby tam byli nějakí černoši, nebo Číňani, nebo Vietnamci, nebo Rusové, nebo já nevím kdo, a byli to posluchači Svobodného vysílače, tak by to bylo úplně to stejné, protože tyto lidi už jsou naladění na toho ducha té skupiny, co já říkám deváté vlny, nebo Q, jo, kolik lidí třeba tam za mnou chodilo kvůli jako Q Anon.
Jo.
Asi tam, ty jsi tam nebyl, jak tam kolem mě byla taková velká skupina, jsem musela přednášet, až jsem ztratila hlas, já jsem pak ještě dva dny nemohla mluvit. Zvědavá, že si to dneska umluvím. Takže jo, takže je to vlastně tady o tom, že my už jsme určitá skupina, která tam ani jako bych si myslela, že nemůže dojít k nějaké kolizi. A že se to tam tak samo nějak organizovalo, samo to plynulo, jednoduše protože my jsme už takoví, už jsme se vlastně jako na tu vlnu vyhoupli a ono to ani jinak být nemohlo. Takže já všem hodně děkuju, byl to teda opravdu nádherný zážitek. No, budu z něho ještě dlouho žít.
Já když teda, tak ještě přidám jeden takový zážitek, protože já se tam seznámil s takovým příjemným mladým párem, který teda život je vyzkoušel už teda a oni, když my jsme se potkali tam u toho, u E-Koruny a byli známí prostě kluku Sapetových a dlouholetí obchodní přátelé a oni nebyli nějakcí příznivci tady tohohle systému a podobně a teďka ten hlavně ten manžel měl takovou specifickou mluvu, jako docela zajímavou. A jako, jak to říct, jako prostě vyjadřoval se dost peprně o některých věcech. Jako. A teďka jsme začali mluvit a oni začali poslouchat a začali jsme si takhle rozumět. A já jsem během toho, já nevím, rozhovoru, který trval půl hodinky, hodinku, najednou viděl, jak oni neskutečným způsobem se začali nalaďovat a jak se jim prostě strašně změnila i třeba ta mluva. Oni najednou začali úplně jinak mluvit, byli uctiví, prostě najednou to všechno začali chápat. Pak nakonec, jak my jsme tam seděli spolu, ta holka se mnou přišla rozloučit, než odjeli, prostě taková nadšená. A já jsem říkal, to bylo přesně ono, já říkám, pojďte mezi dobré lidi, nebo dobré, teďka, aby to nevyznělo nějak, že by jsme se prostě chtěli chválit, ale pojďte mezi lidi, kteří mají určitým způsobem naladění, kteří jsou v nějakých frekvencích a uvidíte, jak sami se změníte, jak je to nakažlivé, jo, tohleto, ale v dobrém nakažlivé, jo.
No, je to tak, bylo to tam prostě cítit všude, ty rezonance. Opravdu, opravdu veliký díky všem, co tam byli, s kým jsme se potkali, s kým jsme si popovídali. Bylo to fakt hezký. A určitě se těším na nějaký další setkání Svobodného vysílače.
Jo, super. Tak hele, máme skoro půl hodinky za sebou, bez 5 minut, tak pojďme do toho tématu možná.
Jo, určitě půjdeme. Já jsem si pro dnešek připravila právě, že jako zase je to v podstatě další příklad, jak se ti lidi potkávají, jak se synchronizujou a jak se navzájem oslovujou. Jako by to bylo vlastně pokračování toho, o čem jsme minule povídali. A tady toto se týká toho dopisu, jak jsem četla od jednoho pána, který poslouchá taky Svobodný vysílač, a tenkrát jsem četla dopis o tom Anděl na horách nebo Dovolená s andělem, což bylo zajímavé, vzbudilo docela velkou pozornost. Pár lidí mě napsalo, hodně v chatu, jo, ve Facebooku, tam je to jako hodně frekventovaný to bylo. Ale pak mě přišel jeden dopis, který mě, teda musím říct, opravdu usadil hluboko do křesla, dalo by se li tak říct, jako úžasem, protože, no já ho přečtu. Takže čtu. Samozřejmě, že jsem požádala o dovolení a dostala jsem ho, takže to můžu přečíst. Milá paní Heleno, sleduji vaše vysílání na YouTube a na různých vysílačích již delší dobu a chci vám poděkovat za vše, co pro nás děláte. Máme hodně společného, jsem ekonomka, v současné době rozpočtářka a přesto moje část osobnosti se pohybuje od narození mezi nebem a zemí. Mám silnou intuici po babičce ze Sibiře a praktičnost po druhé babičce z jihu Čech. Ve vašem vysílání, na něž uvádím link, se zmiňujete o dopisu od muže, který se mnou souzní velmi. Nikdy jsem nepsala nikomu cizímu tak otevřeně, ale moje intuice mi řekla, že to mám udělat. Abych se neopakovala, připojuji tento dopis do přílohy a prosím ho předat danému muži, pokud na něj máte kontakt. Je to zkrátka silnější než já a je to poprvé. Vždy je jednou poprvé. Samozřejmě si ho přečtěte. Kdybych nepsala jemu, určitě bych některé myšlenky napsala i vám. Takže já přečtu teď ten dopis, který jsem měla předat tomu muži, který napsal ten dopis o tom andělovi. A paní píše, dobrý podvečer, zaujal mě váš dopis, který četla paní Helena Heclová ve svém vysílání. A moje intuice mi okamžitě řekla, napiš mu. Jsem celkem praktická žena, výjima technických vymožeností, ty mě musí ukázat, a intuici ale začínám už zase poslouchat, tedy snažím se. Vzhledem k tomu, že mi zachránila i život, mám ji ve velké úctě. V době, kdy mi napověděla, abych vám napsala, jsem zrovna měla ponořené ruce ve velké míse nastrouhané řepy na zavařování a neviděla jsem pro oči zaplavené výpary ze strouhaného křenu. Inu, v rámci covidového šílenství jsem se prakticky začala připravovat na horší časy zavařováním řepy, kterou mám ráda. A protože to trvá nějakou hoďku, než je vše hotovo, vypustila jsem pokyn intuice z hlavy a večer padla podťatá do postele. Dvakrát jsem se pak snažila krátce vysílání paní Heleny na dvou různých vysílačích tento dopis najít, ale nepodařilo se. Zkrátka nemělo to být. Určitě to znáte. Lepší je často nechat některé záležitosti plynout, objeví se v ten pravý čas. Tento víkend, v neděli 29.6., jsem si opět pro změnu při loupání ořechů, co mi kamarádka z Hradce schovávala od podzimu, pustila paní Helenu na YouTube a ejhle, ozvaly se vaše řádky. Možná to znáte, intuice dokáže být velmi stručná a jasná. Tím se liší od rozumu, ten má často těch řečí až moc. A tak vám píši, víte, setkala jsem se v životě s mnoha lidmi, to ví jistě při své práci také. Čím člověk více cestuje, ať již pracovně či soukromně, mění práci i kolektivy, čím více stýká s množstvím různých lidí, různých názorů, někdy i velmi odlišných kultur, a to i česko-českých, máme tady švejku dost, tím více, zvláště po 40, si začíná vážit prostých věcí, skutečných přátel, zdraví a domova. Domova v tom širším i užším slova smyslu. A někdy potřebuje být sám, zkrátka sám se sebou, jen tak. Jako mladá holka po střední škole jsem odešla do Prahy a dostala se na 2 roky pracovně do zahraničí, do Moskvy, na PZO, což nevím, co to je, teda to nevadí, asi i proto, že jedna babička pocházela ze Sibiře a jazyk nebyl problém. Děda utekl v 17 letech za dobrodružství stavět železnici k mongolsko-čínským hranicím. Rozhodně to nebyla bajkalsko-amurská magistrála, ta se v té době ještě nestavěla. Prodal tehdy tajně kozu, jediný zdroj obživy, a po 7 letech pobytu se vrátil se ženou i s jejich dětmi, 6 dětmi v rámci přislíbené pomoci HELP, která se nakonec v Česku nekonala. Už tedy vím, po kom mám tu zálibu v cestování, i když ne takto urputnou. Moc ráda se totiž vracím domů. Z Moskvy jsem si přivezla ještě jeden poznatek. Naši lidé si venku nijak moc nepomáhali. Ba naopak, jako mladé kuzle jsem byla z mnoha věcí vyjevená, na nové situace nepřipravená. Naučená z domova, že si lidé pomáhají a že se dá vše zvládnout, když se člověk snaží a má pochopení a laskavost v sobě. Ano, poněkud naivní, nejen v té době, ale i v té dnešní. Přesto se mi dostalo té cti a v Leningradě, dnes Petrohradu, jsem byla pozvaná mezi lidi, kteří skutečně přežili blokádu Leningradu. Často měli jen jednu končetinu a spořili celý rok z nuzného důchodu, aby se mohli jednou za rok sejít a dát si gruzinský koňak. Přestože to je mnoho let, pořád z toho čerpám. Bylo to krátce předtím, než u nás vyšla Hanzelkova tajná zpráva číslo 4. Myslím, že tak se ta kniha jmenovala. To setkání bylo především o velké pokoře, chuti do života a velkém přátelství a solidaritě. Taková setkání dávají lidem nadhled. A takový nadhled jsem našla ve vašem dopise. Cítím tam spodní proudy odmítání povrchností, odmítání si hraní na něco, kým člověk není, zkrátka to, co cítím i já. Je mi velkým potěšením, skutečně, že ještě existují lidé, co si díky svému poznání váží, jak to jen říci výstižně, váží skutečných hodnot. Děkuji vám, mám to stejně, je to skutečně úleva vědět, že nás je víc, cítím to tak. Vlastně jste první neznámý člověk, kterému to takto otevřeně píšu. Když mé děti dospívaly, říkala jsem jim, že mají jet na východ i na západ, aby zjistili, že doma je dobře. Krása života se zrcadlí ve schopnosti vnímat běžné každodenní věci jinýma očima. A čím jsem starší, tím více si vážím naší krásné země, kterou zvláště v posledních 6 letech křižují křížem krážem s baťohem na zádech, turisticky a nejraději vlakem. Je neuvěřitelné, kolik máme míst, o kterých se moc neví, jaké skvosty máme mezi například sakrálními památkami, na které se zapomíná, protože zrovna nenesou a jsou mimo pozornost sdělovacích prostředků. Pořád máme, a to vnímám jako velký dar, možnost velkého rozptylu svobodného pohybu v přírodě na rozdíl od mnoha jiných zemí. Z cest si nosím bylinky, houby, v létě i na podzim jabka, zkrátka co příroda daruje. Nemáte představu, kolik je u nás nádherných, stepilých, košatých stromů. Ano, na rozdíl od vás mám tu romantiku částečně v srdci, ale málo kdy ji ukazuji. Potkávám prima lidi na cestách, občas i skutečné mistry svého řemesla. Vyslechnu plno příběhů a vyčistím si přitom hlavu. Při svém posledním výletu před 14 dny jsem si ve vlaku celou cestu tam hladila mladou fenečku. Miluji psy a momentálně žádného nemám. Psi ke mně chodí sami. Svým přátelům posílám e-mailem pozdravy z výletu s fotografiemi a popisy českých zákoutí z míst, kam šlápla moje noha. Ve své podstatě je inspirují, stejně jako oni mě. Zmínil vaše rodiče a jejich výlety. Moji rodiče chodili na vsi tančit, a to velmi často. Chodili jsme se sestrou tajně večer dívat oknem, jak tančí ve vesnické hospodě. Táta miloval tango, vždycky měli celý plac pro sebe, nikdo jiný na něj neměl odvahu. Tančil ho velmi úspornými drobnými kroky a maminku si držel jako poklad. Nikdy bych neřekla, co vše za vzpomínky se mi vybavují při tomto psaní. Vzpomínky dávno zasunuté. Na závěr bych se chtěla zmínit ohledně vámi zmiňovaného filmu Anděl na horách, že existuje cestovní kancelář Atis, která v Zotavovně v Tatrách, kde se tento film natáčel, pořádá již několik let rekreací, a to týdenní, zcela v duchu Anděla na horách. Přidružené výlety, které je možné podniknout, rozšiřují obzory o krásách Slovenska, sjezd na pltích, jeskyně, hory a tak dál. Je to i s rozcvičkou, brigádou, zkrátka jako za času Anděla. Už mám 2 roky tuto dovolenou v pácu, jen mi to zatím nevyšlo. Rozhodně se tam chystám jet. Z recenzí, které jsem si přečetla, vyplývá, že pro zúčastněné je to nezapomenutelná dovolená. Také to tak vidím. Už kvůli tomu bláznivému veselí se tam vyplatí jet. Pokud tedy by vás to zaujalo a jel byste tam, koukejte v pytlích vyhrát. Promiňte, směji se tady, když si to představím. Mějte se fajn, bylo mi skutečným potěšením vám napsat. Zdraví vás Inka. Takže tento dopis, já jsem teda si musím říct, že jsem byla z toho úplně perplex, jak se říká. Jo, že někdo si najde v sobě takovou odvahu takhle úplně někomu cizímu napsat a je to krásný, mám to, měla jsem z toho i velkou radost, protože pro mě třeba je něco takového docela těžký, jo, jako takhle jako někomu sama od sebe ze sebe, jo, jako v podstatě to skoro jako je, byl pro mě problém. Takže paní ještě, jsem se jí zeptala, jestli to můžu přečíst a ona mě napsala, ano, můžete, nemám s tím problém, třeba to pomůže někomu k podobnému rozhodnutí. Ano, přesně tak, přesně to bych chtěla říct. Pokud někdo máte, protože tahle ta doba na to je, abychom se potkávali, abychom se oslovovali, abychom překonali, protože ten problém, že my třeba nejsme někdy schopni uposlechnout toho impulzu, nebo takového toho následovat ten pokyn vnitřní nebo té intuice, zahlušíme ho, nějakým způsobem ho udusíme, utlumíme ten plamínek, tak to je z důvodu různých traumat vývojových, který máme. A právě tím, že to uděláme, když chceme, jo, když opravdu to cítíme z toho srdce, že chceme někoho oslovit, tak tím si vlastně ty traumata svoje léčíme. My se vlastně bojíme někoho oslovit, protože se obáváme odmítnutí, protože jsme třeba se toho dočkali, když jsme byli malí a vyzývali jsme svoje rodiče, aby si s náma hráli, nebo aby se nám věnovali, aby nás chovali. A tím vznikaly takový malý drobný traumátka, který nám říkali, ale jako když to uděláš, když někoho oslovíš, tak tě odmítnou a budeš zraněný nebo zraněná. Takže tady tímhletím způsobem si můžeme ty svoje rany, zranění taky léčit. No a takže čtu dál. První nutkání, na které si pamatuji, které bylo takto silné, jsem zažila ve svých 17 letech jednou večer na internátu své střední školy, kdy nám byla představena nová vychovatelka. Představte si 150 cm malá paní s dlouhými vlasy, nenalíčená, s jiskrnýma očima, která mluvila úplně jinak než všichni ostatní, a já cítila to samé. Bylo to v tom hlase. Hlas, který nekáral, nepřikazoval, jen vysvětloval. Ano, tenkrát se říkalo soudružka vychovatelka. Bylo to takové souznění, že ze mě místo pozdravu vylétlo. Ahoj Ivo, to nešlo zastavit. A to jsem skutečně nebyla nikdy drzá, ani oprskla. Pořád jsem dodržovala všechno, co se mělo v této poplatné době. Dostala jsem ředitelskou důtku, byla z toho aféra, ale s milou Ivou toto září oslavíme již 40 let přátelství. Dá se bez nadsázky říci, že je to moje duchovní sestra. Vedeme spolu filozofické debaty po e-mailech, protože to máme k sobě daleko, ale to naše přátelství je dar, co přesahuje horizont. Vystudovala výtvarné umění a historii a díky německy hovořící babičce zná všechny literární i duchovní německé klasiky. Nekonečná studnice poznání. Vzájemně se doplňujeme a obohacujeme. Kolem 50 jsem si teprve začala plnit sny, dostudovala jsem vysokou, intenzivně jsem chodila 3 roky tančit, rok chodím malovat do příměstského tábora pro děti, neboť mi to poradil pán, kterého si nesmírně vážím a moc mi v životě pomohl. Asi bych se nikdy neodvážila a v tomto jsem si tedy fakt nevěřila a teď místy zírám, dělám to pro radost, tu svoji i svých přátel, které tímto obohacují. To jsou věci, co? Místy k neuvěření. Ale určitě to znáte sama. Mějte se fajn, přeji pěkné léto. Ano, to znám. To znám taky sama. Takže chtěla jsem tím říct, jaký příběhy se dějou, jaký máme tady skvělí lidi a že opravdu kolikrát si říkám, co já tady vykládám, co já tady přednáším. Když každý druhý v této zemi si myslím, že by měl taky co říct, taky by mohl stvořit nějaké vysílání, věnovat se nějakému tématu. A nebo když nevysílají nebo nejdou na veřejnost, tak se můžou věnovat lidem kolem sebe a předávat jim krásné věci. A tady se mi i dokonce líbí, že paní se začala v pozdějších letech věnovat i umění, malování. A umění to je zrovna téma, o kterém bych chtěla taky trošičku mluvit. Já jsem ten dopis přeposlala velice ráda. A potom jsme si taky s tím pánem zavolali, protože si někdy voláme a diskutujeme o věcech. A protože je to teda opravdu velice zvláštní příběh. A pán byl moc rád, taky ho to dojalo a vidím na tom, o čem jsem mluvila minule, že lidi se propojujou, oslovujou podle toho, jak souzní, jak jsou na nějaké úrovni zesynchronizovaní. A to bez ohledu na věk a možná původ a pohlaví a barvu pleti a tak dál a tak dál. Ale jsou prostě v určité společné rezonanci. Potřebují si něco sdělit, něco předat. A možná třeba i někdy něco jako společně vytvořit, protože co člověk neví, že jako třeba se domluvijou na něčem. Já bych si třeba tak jako představovala, že se domluvijou na té společné dovolené s andělem v těch Tatrách. Takže to už by bylo jako pěkný, ale i ten impuls je velice důležitý, že se objeví a že jej ten člověk uposlechne. A další pokračování toho příběhu pak už nevím, necháme tomu tajemství. A já si myslím, že toto propojování právě lidí bude podporováno energiema. Stejně jako další vlastnosti, je to vlastně takový to upřímný propojení, upřímný kontakt, je v tom poctivost, je v tom pravdivost, je v tom lidskost, jako vždy je lidské se pravdivě v něčem potkat ve vší slušnosti a bez toho, aniž by zatím něco bylo, aby byl zatím nějaký třeba zjištnej záměr. A já si myslím, že právě díky těmto ctnostem se můžeme vlastně postupně, a bude to tak, jo, postupně se budeme udržovat v těch životodárných, když to řeknu za to slovo, vibracích v budoucnosti. Protože to upřímné spojení, upřímný kontakt je vlastně taky podmínkou vytváření toho zlatého věku. Taky jsem si často říkala, a mnoho lidí si to myslí taky, že jsou osamělí, že mají samo jediný nějaký názory. A ono se to, jo, jako když lidi žijou, třeba ještě předtím, než byl Facebook, tak lidi žijou často osamělí ve svých rodinách i v té práci nemají nikoho, s kým by měli společný nějaký názor nebo v něčem si rozuměli, v něčem rezonovali. Ale pak se najednou objeví vysílání nebo Facebook nebo něco a teď se tam ty lidi potkají. A zjistí, jejda, jako, teď já nejsem sám, my nejsme sami. A toto právě tyto prožitky vlastně nám říkají, stejně jako ten sraz toho svobodného vysílače, kolik nás je, že je nás opravdu hodně. A to ještě určitě všichni se neprojevili a všichni ještě na ten sraz nepřijeli. A já věřím, že se tady toto bude rozšiřovat. Tady tahle ta ochota se potkávat, oslovovat a já nevím, něco spolu tvořit.
My jsme říkali s Pavlem, že příští sraz bude v O2 aréně.
Tak já bych tomu určitě věřila.
Hele, jinak to PZO je podnik zahraničního obchodu, jo? Já jsem mezi tím pátral.
Jo, tak to je fajn, takže díky za upřesně. Já jsem věděla, že něco takového existovalo, ale víš co, já si jako taky všechno úplně vždycky nevzpomenu, že to mám prověřit a zjistit, co to bylo. Takže díky. No s panem adresátem toho dopisu, my jsme si pak volali a povídali jsme si o filmech a o umění vůbec a hlavně o tom, jaká je úroveň naší umělecké, ale hlavně filmové tvorby vůbec v současnosti. A vznikl, nebo byl z toho velice zajímavý rozhovor, kdy jsme si uvědomili, že ta televize, jsme se bavili o těch filmech, že jo, nás vlastně vychovává skrz naprosté šílenosti, na který se vůbec nedá dívat. A všechno, co tam v té televizi jakoby nějak je nový. O kinematografii vůbec nemluvím. Jo. Já jsem se kolikrát už dívala do kina, co tam vysílají a jako na nic jsem neměla vůbec chuť jít, takže vůbec to prostě přestala jsem to sledovat, protože jsem byla už z toho fakt jako znechucená. Protože všechno je nějaký švihlý prostě, jo, všechny ty filmy jsou divný, o těch seriálech vůbec nemluvím, hrubý, tupý, praštěný, seriály, které vykreslují ty nejprimitivnější pudy, jo, hovory v nich o ničem, plitky, nic se neřešit, co by mělo nějaký význam, co by bylo nějak podstatný, seriály, kriminálky a to teda jako i kriminálky v těch blbých komunistických jako letech nebo ty seriály, v těch seriálech se aspoň něco řešilo. Třeba kriminálky byly fakt vysoce kvalitní, Ale teď to je teda něco. To jako, když člověk se podívá aspoň na kousek nějakého toho filmu nebo kriminalistického seriálu, tak já mám pocit, že ty lidi to vůbec nebaví, co tam hrajou. Jo? Že vůbec to, jako kdyby tam byli už jako skoro roboti. Jo? Nic tam člověka nezachytí. Jo? Nic, co by mělo nějaký význam. Nic, že by o něco jako šlo. Jo? Dneska to fakt se mně zdá, že kdykoliv se podívám na něco na televizi, co by mělo být jako kdyby nějaká tvorba, jo? Nemluvím o dokumentech, ty jsou často velice dobrý, ale nějaká filmová tvorba nebo něco, co by mělo lidi oslovit, tak mně to přijde, že dneska už to jde čím dál hloubějc, jako kdyby ke dnu. A třeba i můj syn, který vůbec nezažil třeba ten socialismus a tak, jako nepamatuje si, co bylo, si dělá starosti o to, co bude vlastně s tou kulturou a s tím uměním vůbec. Jo? Že to nemá šanci přežít dobu, kdy záleží jenom na sledovanosti nebo na klikách, na internetu nebo nevím. Jo? Protože on, i on vidí, že čím víc něco odpovídá tomu obecnému vkusu, toho, těch nejširších vrstev, tím víc se příště v nějaké další tvorbě, v nějakém dalším filmu, ti tvůrci ještě víc podbízí a ještě víc se snaží, aby se něčím nepříčili právě tomu obecnému vkusu. Takže další a díla jsou už jenom horší a horší, jo? Protože se vždycky jakoby snaží přizpůsobit tomu vkusu já nevím, jak bych to řekla, jo? Jako abych někoho neurazila, ale určitě víme, jo? Je to se jako děje i ve vzdělání, protože nic jako kdyby není, co by ty lidi pozvihovalo nahoru a naopak to všechno jde dolů, jo? Nehledě na to, jak se tam třeba v těch filmech různě vylí, jak se kolikrát tam jsou scény, které člověka vyloučeně znechucují, jo? Nic prostě hezkýho. Je to tendence k ošklivosti, bezvýchodnosti, průměrnosti a vypadá to, jak kdyby někdo z centra přikázal, že je třeba přivést lidstvo k úpadku pomocí úpadkové, podbízivé a takové té ordinární kultury. A to samozřejmě nejenom u nás, to je v cizině, to se můžeme jako o tom bavit do nekonečna. A stejný je to s hudbou, v rádiích, to ani prostě není vůbec potřeba komentovat. Já to neposlouchám, to se nedá. Já jsem si vytvořila svůj svět, mám tady to Spotify, tam si vybírám svou hudbu pro práci, a musím mít hudbu kvalitní, protože je součástí mé práce, ale to v rádiu a v televizi neuslyšíte a upřednostňuju opravdu hudbu muzikantů, kteří jsou většinou přáteli mými a těch, kteří mají co říct. A to proto, protože, a teď bych to chtěla trošičku, to, co jsem řekla předtím, jak je to hrozný a tak, trošičku bych to chtěla uvízt do nějakého rámce. Jo? Že já mám ráda lidi a hudbu a tvůrce, kteří tvoří ze sebe. Jsou v té hudbě nebo v jakýmkoliv umění vlastně obsažení. A skrze to svoje umění nebo hudbu vlastně často dávají nebo nabízejí tomu světu sami sebe. Jo? Se vystaví sami sebe těm lidem a dávají to nejlepší ze sebe, co můžou a je to velice, velice opravdový. Já tě teďka poprosím, Radku, jestli bys mohl pustit tu románku, tu písničku, dáme si na chviličku přestávku a já potom budu o tom mluvit dál.
Na prach polštář?
Ano, je to písnička Na prach polštář.
Oh, co vlasy mé odnáší, tam, kde se život rodí a tělo se rozpráší, pak se v tom kraji vzbudím a na křídlech se vznáším, tam už tvé srdce nesmí a já své srdce svlažím, v tom kraji se proměním, do proudu v něm se ztratím a pak se novým dechem zpátky ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já. A až mě zas opustíš, položím na práh polštář, aby až se mi vrátíš, mohl si mou bledou tvář uchopit do svých dlaní a prosit o pozvání do míst zahrad divokých, kde zvučný zvon vyzvání z věže, co budí vesmír, na jeho širých pláních najdeš vždy odpuštění a hebké pohlazení a v jednom z tamních květů tu na tebe noha počkám, abychom spolu mohli vězně sněhovým vločkám dát opět důvod k tanci dát, opět důvod k tanci nám dát, opět důvod k tanci dát, opět důvod k tanci dát. A z tvého dechu jde proud, co vlasy mé odnáší, tam, kde se život rodí a tělo se rozpráší, pak se v tom kraji vzbudím a na křídlech se vznáším, tam už tvé srdce nesmí a já své srdce svlažím, v tom kraji se proměním, do proudu v němž se ztratím a pak se novým dechem zpátky ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já se ti jiná vrátím, já. Až mě zas opustíš, položím na práh polštář, aby až se mi vrátíš, mohl si mou bledou tvář uchopit do svých dlaní a prosit o pozvání do míst zahrad divokých, kde zvučný zvon vyzvání z věže, co budí vesmír, na jeho širých pláních najdeš ty odpuštění a hebké pohlazení a v jednom z tamních květů na tebe noha počkám, abychom spolu mohli vězně sněhovým vločkám dát opět důvod k tanci dát, opět důvod k tanci
Takže přátelé, to byla Romana Šilhavá na práh polštář a taková písnička, kterou vybrala Helenka Heclová. No a jste tady opět s náma na Svobodném vysílači na studiu Morava a já předám Helence slovo a opravdu si myslím, že zase to je velice zajímavý rozhovor. Já nevím, jestli ještě budeš pokračovat nad dopisy diváků, posluchačů, a nebo jestli půjdeme do nějakého složitějšího tématu, protože my dneska jsme říkali, že to bude takové rozvolněné. Tak pojďme.
Tak já budu pokračovat právě v tomto tématu, který jsem ještě nedokončila ohledně toho umění. A zdá se, jako ne, že bych, já tím chci něco naznačit, jo? Chci tím něco uvíst. A teď ještě bych se chtěla vrátit k té písničce. Romanka Šilhavá je partnerkou Oldřicha Janoty, zpěváka, který mě doprovází od mých 17 let, teda potažmo jeho hudba, zpřátelili jsme se až později. A kdykoliv v mém životě o něco jde, kdykoliv se musím nějak rozhodnout, nebo musím se rozhodnout, jakou cestou se ubírat, nebo čemu se věnovat, a to je teďka zrovna tato doba, tak já si pouštím jeho věci, jeho písničky, teď už i teda Romančiny věci, takže si pouštím písničky právě Oldřicha Janoty, protože on je jeden z muzikantů, který se snaží a dělá to dobře, hrát jenom to, co chce, to, co vyjadřuje jeho, to, co vyjadřuje tu jeho opravdovost. Jo, je ta rezonance opravdovosti, ta, komu se tomu říká, autentičnost, že je v té hudbě obsažené, je sám sebou a má to určitou rezonanci, že i ve mně to rozrezonuje to, co jsem. Jo, vyvolává to ve mně to moje pravý já. A opravdu vždycky, když o něco jde, vždycky, když se rozhoduju, tak vždycky si ho pouštím, protože ta hudba, to jeho umění, vlastně ve mně vyvolává i moji vlastně opravdovost, jo? I tu moji upřímnost. A samozřejmě je víc takových hudeb, ale zrovna jeho, u něho je to nejsilnější, nejpřesnější, takový nejvýslovnější a znám ho nejdýl a tu jeho hudbu znám nejdýl. Ale co jsem chtěla ještě říct, to s tím souvisí. Ten pán v tom hovoru si všimnul, že nám v současné době právě v umění chybí něco podstatného. Že tam něco není. A my vlastně to potom, to, co chybí v tom spektru toho umění, a bavili jsme se hlavně o těch filmech, že vlastně to potom hledáme ve starých filmech, že stahujeme z Uložto anebo z YouTube staré filmy a tam hledáme to, co s náma rezonuje. A že nám vlastně v té tvorbě nebo v tom umění určitý segment vypadl a to se potom v té společnosti zobrazuje i tím, že nám chybí i v ostatní segmenty, jo? Že to je podvojný, že, to jako ne, že pokud v té společnosti něco chybí, tak to potom chybí od zhora až dolů, chybí to všude, že třeba to, že nám prostě chybějou takovýhle ty filmy, které by byly lidský, které by řešily skutečně lidský problémy, byly by upřímný a byly by o podstatných věcech a byly by pravdivý, tak potom vlastně se to ukazuje i tím, že nám chybí truhláři, chybí zubaři, chybí účetní, chybí pediatři, elektrikáři, instalatéři, jo, prostě oni nejsou. A když teda chybí umění, který by bylo krásný, zdravý, lidský, který by ukazovalo směr, ukazovalo by východisko, ukazovalo by nějaký dobrý konstruktivní výsledek, dobrý konec nebo pozitivní vyústění, tak toto vůbec teda není dneska zvykem. My tohle toto umění nemáme. To umění, který my, a zase znovu říkám filmový třeba, ještě bych dodala to hudební, je jako umělý, jo, není organický, je prostě umělý, je to vycucaný z prstu, je to vošklivý, ukazuje to zmár, ukazuje to bezvýchodnost. Já jsem hodně o tom přemýšlela, co chybí, proč to takhle je, proč se to takhle takovýmhle způsobem vyvíjí k takové hrůze. A to ještě vůbec třeba nemluvím o takovým tom umění, který se teďka hodně dostává na internetové stránky a na ty Facebooky a tak. A to je vlastně to umění těch pedofilů, jo, což je jako už úplně to nejhorší, čeho se člověk může dožít. A možná jsem to pochopila, protože vlastně to vysvětlení je v té psychologické oblasti. A je to obrovský téma, ale já to hodně zkrátím. My máme v psychologii a v psychoterapii zavedený pojem primární já a sekundární já. Když se dítě narodí, disponuje svým takzvaným primárním já ale protože ono je takový, on se narodí, je takový, jak je a má určitý potřeby, určitý nároky a je potřeba mu něco vlastně poskytnout. Ale ta rodina a společnost ho takto nepřijímá. Začnou ho vychovávat, začnou ho formovat. Taky tím, jak už jsem o tom mluvila, je často to dítě traumatizovaný. Vezměme si třeba to, že jsou trendy, že mámy porodí dítě a jdou do práce, jdou třeba, já nevím, po pár týdnech jdou dělat, to dítě dají buď vychovatelce, nebo do jeslí, nebo někam. Jo, a to dítě je prostě traumatizovaný, protože ono chce tu mámu. A tady tím, tou výchovou a tím formováním k tomu, co to dítě nechce, ale musí se tomu přizpůsobit, tak vlastně se vytváří u těch lidí takzvaný sekundární já, to nepraví. Jo, je to umělý já, který vlastně je takovým jako kdyby obranou, jo, vytváří se struktura té vlastně toho já, který se přizpůsobuje společnosti, která ho obklopuje. A to je nepravý já. A tohoto nepraví, člověk, když dozraje obvykle krize středního věku a tak, tak to zjistí. Jo. Zjistí, že je nějaký jako není on a že by bylo potřeba, aby našel svou podstatu a to svoje pravý já. A pak třeba jde do terapii, na semináře, začne hledat a hledá to všude možně. Ale zpět, jo, to už nechci řešit. A tak je možný, že jednak já jsem přesvědčená, že k té traumatizaci dochází záměrně, že to systém dělá na schvál. Jo? A tak je možný, že vlastně a pravděpodobný, že to umění zobrazuje i tuto skutečnost, že vlastně to umění netvoří to naše primární, to skutečný já, to opravdový, pravdivý, ale právě to sekundární, to přizpůsobený, to umělý já těch lidí, dejme tomu umělců a tak. Takže to umění a ty filmy a ta hudba a tak jsou prostě nepraví. Jo? Oni vyjadřují jenom tu přizpůsobenost, ale nic vlastně netvoří a jenom nic pravýho a potom vlastně nám chybí to pravé, jo? Chybí nám to opravdové. Je to vlastně o tom, že to umění, že to jako tak pořád nazýváme, jako podle mě už je to výroba něčeho, jo? Že to se vyrábí nějaký jako film nebo vyrábí hudba, jo? Té hudby populárně je to úplně vidět, to jsou prostě výrobky, to není už vůbec s tím uměním nemá nic společného, to je spotřební zboží. Ale potom teda pak máme ve společnosti mnoho různých nepravých umělejch povolání, umělejch pozic, postavení, třeba genderových specialistů, ale nemáme ty zubaře. Jo? Takže tady tohle by bylo pro mě, nebo myslím si takový trošku možná aspoň takový, jo, takový vysvětlení, proč to tak je, proč je to tak a k čemu to vede. Jo? Vede to k čím dál teda horšímu. Ale zase vidím tady naději. Jo? Vidím určitý, a to právě v této době, co to začíná. Jo? Začíná, jak pořád mluvím o tom, jak se máme vyladit na ty vyšší vibrace a devátou volno, já nevím co, tak se potkávají lidi. A i já se potkávám s jednou paní umělkyní, která se jmenuje Claudie Resner, která tuto skutečnost taky vnímá. Paní Claudie právě tvoří krásný, světelný, opravdový věci. Jo, ona tvoří světelný umění, a to ze zvláštních nehmatatelných materiálů, z nanovláken a je potřeba to vidět samozřejmě. Já tady přečtu takový úryveček z katalogu. Nanovlákno vzniká z vlákňováním polymerního roztoku v elektrickém poli. Technologický proces vzniku se nazývá elektrospinning. Nanotechnologie jsou podobně revoluční jako knihtisk, přinášejí do našeho světa nové, dosud nevídané možnosti a záleží jen na naší představivosti, kterým směrem se vydáme. Nebo taky tvoří paní z glitru. Pro třeba například téma lásky se skvěle hodí exkluzivní hologramové materiály. Glitry, drobné kousky blištivé hmoty, z níž Claudie Resner vytváří jemné ultra luxusní obrazy. Glitry, které způsobí jako prach zvěst, mají schopnost podržet a zvýraznit vibrace, jimiž se na tomto světě projevují různé frekvence. Materiály používané Claudie Resner přivádějí do světa znovu krásu, na níž jsme málem zapomněli. Glitry nejsou určeny pro každodennost, právě naopak, svou povahou vydělují s šedností svátek. Takže ona vytváří takový krásné věci, právě světelný, a vybírá si jakoukoliv hmotu, která odráží světlo, která se leskne blízká a vytváří iluzí přítomného i tam, kde je jen zdání. Nebo můžeme taky říct, že zpřítomňuje to, co tu ještě není. A jedině ve světle ducha, ve světě ducha, jedině ve světě možného, ve světě potenciálu. Ještě tady z jejího katalogu bych přečetla krátký úryvek, který mě hodně oslovil. Existují nemožné věci a skutky, kterým říkáme zázraky. Duchovní zázraky existují mimo tento svět a občas se do něj nečekaně probourají. Zázrakům bychom rádi uvěřili, ale pokládáme je za nemožné či nepravděpodobné. Časy se mění a tak to, co dříve bylo jen fantazií a vybočovalo z představ o realitě, se může stát součástí našich příštích životů. Přihodilo se to automobilům, letadlům, ponorkám i transplantacím srdce. Velmi pravděpodobně jsou na seznamu zázraků i možnosti nanotechnologií. Jak by mohl člověk vyrobit inteligentní hmotu, myslící roboty v měřítku 10^-9? Jak by jakékoliv fragmenty hmoty, tisíckrát menší, než můžeme pouhým okem vidět, dokázali uzdravit člověka? Symboly z dávných mýtů jsou stejně neuvěřitelné jako nejnovější výsledky a prognózy vědy. Přesahují náš malý svět. Dojemný otisk Kristovy tváře mohla být fotografie, rentgen, hologram, možná něco jako předsmrtná maska. Ale vlastně to není podstatné, chápeme ho jen jako příběh. Člověk si skepsí chrání své zranitelné jádro, ale zároveň se odstřihuje od obrazotvornosti a poezie života, od důvěry a naděje. Také proto je důkaz darem. Nanotechnologie mají s náboženství společného víc, než tušíme. Oboje obestírá tajemství a to, co nabízejí, se dá nazvat zázrakem. S transcendentními zázraky, stejně jako s nanotechnologiemi, máme málo zkušeností, proto mluvíme-li o nich, je na místě slovo víra. Já bych tady ještě chtěla jednou přečíst jednu větu geniální, aby nezapadla. Člověk si skepsí chrání své zranitelné jádro, ale zároveň se odstřihuje od obrazotvornosti a poezie života, od důvěry a naděje. My se teďka trošilinku odbočím. Moc ne, jo, jenom trošinku. My se teďka často bavíme o tom kve a non a o tom, že nám vlastně dávají naději, že se něco pohne k lepšímu, že vystoupáme na nějaký další schůdek k nějakému lepšímu světu. A přitom je tady mnoho lidí, kteří jsou naprosto skeptičtí, vůbec tomu nevěří, protože jsou zvyklí na to, že jde všechno jenom k horšímu a vidí to všude kolem. Vidí to ve filmech, vidí to v té hudbě, vidí to v dekadentním umění, vidí to v tom všeobecném úpadku těch lidí a nevěří, že by se mohlo něco zlepšit, jako změnit k lepšímu. Jo? Jako člověk to chápe, protože opravdu lidi si tou skepsí a tou nedůvěrou chrání to svoje já, protože jsou zranění a jsou zranitelní a zranitelní jsme čím dál tím víc, čím víc jsme zbavení té ochrany. Ale tím, že jsme skeptičtí, tak skutečně dochází k tomu, že si nedovedeme představit, kolikrát ten QAnon uveřejňuje různé věci, třeba o plejádském léčení nebo o těch různých finančních, teď mě vypadlo to slovo, co jsem chtěla říct, ale to jako rozumíme si, že? Takže my si vlastně to dobré, to krásné, my si to ani nedovedeme představit. To je ta katastrofa, jo? Že jsme odstřiháváni od toho duchovního, od toho lepšího světa, tady paní píše od poezie. Kdo třeba z nás ještě čte básně, jo? Protože my už jich nerozumíme. Ale když třeba možná to ví, znají lidi, kteří načítají od duchovních bytostí, že mnoho duchovních bytostí mluví ve verších, že oni vám dají vzkaz ve verších. Neuvěřitelně, ale my už skoro ty verše v podstatě neumíme číst. Taky jsme odstřihováni od té naděje a spoustu lidí prostě nevěří a zůstává, nebo jsou skeptičtí a zůstávají vlastně pod svým potenciálem, pod svýma možnostma. A to bych chtěla zdůraznit, to je obrovský taky téma, jo? Proč se to děje, proč jsme tak skeptičtí, kde se podělá ta naše obrazotvornost, kde se podělí naše přání a naše sny, my si vůbec nedovolíme je snít. A ta paní Klaudie je vlastně naše, patří do našeho kmene. Ona je vysokovibrační, devítivlná pracovnice světla v podstatě. je to umělkyně, která má schopnost přivést do toho světa a manifestovat realitu budoucnosti. A určitě je ve spojení s těma klukama a holkama nahoře, kteří jí třeba pomáhají nebo spolupracují s ní, tuto budoucnost přivést na svět. A právě já bych řekla, Radku, jestli bys třeba, jestli by nebylo fajn s ní natočit taky rozhovor. Protože paní Klaudie, jak jsem ji poznala, nebo jak jsem se s ní bavila, tak ona mluvila právě taky o potkávání se a o touze něco dělat právě v této době, kdy ten starý systém padá, jako bych řekla, vyhnívá, a to za pomocí bojovných QAnon, Trumpa a Putina. A začíná pomaličku v našich srdcích naskakovat něco novýho, zárodky nového světa, který teprve musíme vytvořit. My nemůžeme čekat, jo? My musíme opravdu začít dělat. A já taky jako znám, jak minule jsem o tom mluvila, lidi, kteří by třeba pracovali nebo dělali něco ve školství, a tady tato paní umělkyně má svoje představy, má svoje sny a přemýšlí, jak nastartovat nějaký znovu zrození umění, jak kolem sebe zhromáždit lidi, kteří se nechtějí vydávat tou dekadentní cestou, kterou my známe, a kteří by pomohli pomoct, jo, něco nového vytvořit, aby jsme nemuseli jako opravdu tady jako hynout v té skepsi, že se nic nikdy už k lepšímu nezmění. Radku, co myslíš?
No, já jsem tě teďka pozorně poslouchal a honily se mi hlavou zajímavé myšlenky, a hlavně, jak jsi říkala o té skepsi, která je v nás vyvolávána možná i tím uměním, i tou filmovou tvorbou. Taková ta přirozenost, pravda, láska, to hřejivé, co z těch filmů. Já se taky rád dívám na filmy pro pamětníky, a je zvláštní, že když třeba moje děti stárnou, tak čím vlastně mají víc let, tak se taky rádi dívají na filmy pro pamětníky. Já jsem se mnohdy zamýšlel, proč, a já vím proč, protože v těch filmech je právě ten optimismus, je tam strašně krásná mluva. Když si vezmeš ta čeština filmová, která třeba byla v těch letech meziválečných, kdy ještě hrál Hugo Haas a prostě Adina Mandlová a já nevím, Burian, prostě a tyhle velikáni filmu, tak oni měli nádhernou mluvu, jo. Prostě to byly takové, ty věty byly tak krásně spojované, jako oni téměř prostě dělali, nebo třeba Oldřich Nový. Já mám rád jeden film, který už je teda z té normalizační éry, a jmenuje se Hudba z Marzu, ale i tam on už vlastně byl takový, jako kdyby vzán na milost, ale ten jeho herecký výkon spolu třeba s Josefem Beckem prostě je fantastický, jo. A já jsem si teďka vzpomněl na jednu věc, když ty si o tom mluvila, tak mě vyvstal jeden herec, protože tento týden zemřel Svatopluk Matyáš, jako jestli, já ten herec možná podle toho jména není tak známý, ale on hrál v jednom filmu vědecko-fantastickém, který já jsem miloval a miluji ho stále, jo. A ten film se jmenoval Akce Bororo. A v tom filmu je ještě Vlastimil Brodský a teď tam hraje, teďka já nevím, jestli ta, jak se jmenuje ta slovenská herečka, která tam hraje, a ona tam hraje mimozemšťanku, a teď oni jsou někde na té hvězdárně, a teď ona tam říká ty prostě, kde oni jsou, že jsou někde v Plejádách, a oni to rozporujou, a ona říká, proč teda jako jim nepomůžu a podobně, ona říká, že prostě jak jste ještě mladí a jak jste, jak to ona řekla, ona použila takový strašně krásný výraz, že prostě ještě, že nám nemůžou pomoct, protože kdyby nám pomohli, tak my bychom díky tomu, že jsme tak mladí a takový prostě nedotkliví, že bychom se zničili. A mně to přišlo, že v současné době i to, co se děje, jak ty mluvíš o těch filmech, o tom všem, proč je nám to tak podsouváno, proč v televizi je nám podsouváno tolik hesel a tolik zla, tak je to z toho důvodu, aby jsme si neuvědomovali možná to, že my tady přece nemusíme akceptovat tyhle ty principy. My jsme stvoření k růstu, my jsme stvoření něčemu většímu, vyššímu. My bychom se mohli, jak to bylo v Marečku, Projďte mi pero, jak tam byla ta báseň, že? Že my bychom vzhůru, jo? Mm. už zvěst, jak to bylo, u zvěst zní hlas, že? A tohleto, ale tohleto přesně vystihuje ten okamžik, na kterém my jsme. My jsme na mělníku toho, kdyby jsme si měli uvědomit, že všechno, i historie, nám podsouvá fakta, která by nás měla zaciklit do něčeho, vlastně uvrhnout nás do takové časové smyčky, do té pasti věku nějakého periodického opakování. A pokud si uvědomíme, že to nemusíme absolvovat, tak opravdu můžeme udělat ten krok k těm hvězdám, krok k tomu stát se jinými civilizacemi a pak prostě pak najednou ty všechny sny, to, o čem sníme, ta radost, to setkávání se s těma úžasnýma lidma, bude náš denní chleba. My se budeme budit do nádherného života, v kterém prostě bude radost a bude vzájemná spolupráce, bude obohacování, nikdo nikde před nikým se nebude stydět, protože nikdo nikoho nenapadne se z někoho dělat srandu, nebo ho znevažovat, nebo ho urážet. Prostě to by byl tak nádherný svět, jenom my bychom si to potřebovali dovolit. A nesměli bychom přistoupit na tu hru a všechno, včetně politiky, nám to prostě nás to sráží a říká, líp nebude, bude už jenom hůř, jo, máme zničenou přírodu, máme tohle z toho, teďka katastrofické filmy, všechno nám to podsouvá, že bychom si měli tu naši skvělou budoucnost, která skutečně může přijít, aby jsme si ji takhle prostě představili, tím pádem my si dáme tolik překážek do toho svého života, do těch svých polí, že ta krásná budoucnost se nám nemůže stát díky tomu, že my o ní začneme silně pochybovat. A možná ta touha bude nižší, nebo bude mít nižší vibrační potenciál, jako právě ten strach z toho, že bude hůř. Já nevím, cítíš to podobně, Heli?
No já to cítím. Já to samozřejmě cítím, protože já nad něčím jiným fakt nepřemýšlím, ale a nesleduju nic jiného od toho roku 2008-10-11, že vlastně jako člověk čekal, že se změní něco k lepšímu, ale ono se to mění k horšímu. Ale vlastně neviděl takový ty obrodný procesy, jo, které zatím jsou opravdu jenom jako kdyby podhoubí. A to, že jako je tady jo, ten důkaz, jo, důkaz je vlastně to, že ty lidi přichází, že se zviditelnují, že se vynořují jako kdyby odnikud a začínají se hlásit a říkat, hele, já bych teda jako tady pomohl tam s tím projektem, já bych pomohl tam tomu, anebo já bych jako zkusila to s tím uměním nějak obrodit, jo, zhromáždit lidi, kterým se to taky nelíbí, kteří jsou znechuceni z toho, kam se to umění ubírá. Jo. Je mnoho oborů lidské činnosti, kde by se mohl kdo je takhle jako navibrovaný, když to tak řeknu, uplatnit. Jenom se potřebují ty lidi najít, potkat a dát dohromady. A já bych právě jako tady mám od paní Klaudie takový materiál pěkný, zajímavý, takovou přednášku, kterou ona napsala. Já bych z ní aspoň pár citátů přečetla a pokud bychom se domluvili, tak ona by mohla taky vystoupit tady, jo? Protože já si myslím, že je to potřeba, protože právě proto, že se tomu nechceme poddávat a já doufám, že se podaří vyvolat tu vlnu, aby jsme to zvrátili, tady ten proces. Nechme ten starý systém zhnít, ať si zhníje úplně až jako, já nevím, do mrtě, ale musíme začít startovat ten novej.
A jsi schopna třeba to zprostředkovat, ten rozhovor?
No jistě, jsem, no určitě. Já paní tady napíšu a můžeme se domluvit.
Tak prosím.
Takže čtí. Já přečtu pár těch jako opravdu inteligentních, nebo na intervích, jako, tak to nemyslím, ale opravdu zajímavých citátů, kde teda vystihuje důležité věci, pokud jde o umění. Takže já čtu a má toho hodně, jo, ale právě protože tady vidím, jak je to velice zajímavý, jak je to inteligentní, jak je to vlastně naše, jo, je to vlastně moje řeč, tak si říkám, že já to tady nebudu číst celý, ale jenom pár těch jejich myšlenek a zbytek bychom nechali na ní, protože opravdu velice zajímavý. Takže já čtu. Umění je rtuťovité konzistence a zcela určitě stojí na jiném peróně, než jsou aktuální trendy a móda, které kolem nás jen profičí. Umělec by měl být podle mě především zdravé mysli. Tak to je velice důležitý. A taky jsme si o tom povídali spolu, že, a já to taky vidím, že to umění často je takovou psychoterapii rozervanců. Jo? Jako lidi dělají nějaký, to není, jako to nečtu, jo? To si myslím já, že je mnoho lidí, kteří jsou nějakým způsobem třeba narušených, nebo jako říkám sekundární já, jo? Že vůbec nejsou sami sebou a že hledají šokující témata a čím hnusnější a čím škaredější a čím horší, tak tím líp. A potom to dávají navenek, jo, prezentujou to a jde z toho úplně hrozná energie těch chorejch mozků, jo, těch nemocných myslí. Proto paní tady říká, umělec by měl být podle mě zdravé myslí. Taky si to myslím. Měl by být vědomý, mít úctu k životu a tím i přirozenou pokoru. A především měl by si být vědom energie, která pokračuje dále skrze jeho dílo. A to je tedy pěkně velká zodpovědnost na té jemnohmotné úrovni. Zajímá mě a baví, že není trendy a nemusí se řídit pravidly, protože žádná nejsou. Zajímá mě posouvání formy. Zajímá mě také energie, kterou předává. Zajímá mě také to, co z toho pro mě osobně vyplývá. Být bdělá a rozhodnout se. Zda dám zelenou temnotě anebo světlu. Mám pocit, že mi pak najednou všechno dává smysl. Pak ještě tady, to jsou sami věci, to by měla si říct sama. Je tady jako vlastně reflektuje tu hrůzu, která v tom umění, ale i v tom životě, i v tom v kolem nás, co vidíme v televizi, co vidíme kolem sebe, jo, co vidíme třeba v kulinářském umění. Jo, tady má jako hodně příkladů. Ale asi to nebudu prodlužovat a tady řeknu ještě jeden odstaveček. A potom si položme otázku o fenoménu pojmu umění a co s námi dělá, když pojede ve stejném módu, jako to, co jsem říkala, ty škaredy filmy a tak a hudba a tak. No asi vůbec nic, protože jen překvapit už ani nestačí. Některé procesy, které probíhají, vnímám jako závažné. Myslím, že jsme v období velkých změn. Přibylo více kontroly a manipulace. Jedním z nejděsivějších témat současnosti je manipulace s lidskou myslí. Informace a dezinformace je těžké odlišit a myslím si, že čím dál víc budeme muset dát na svou intuici. Intuice je naším kompasem a možná se někomu nehodí, abychom jej měli k dispozici. Mainstreamová zpravodajství na nás valí 24 hodin pořád dokola to, co se hodí politickému establishmentu k vládnutí a nadnárodním společnostem k obchodu. Vše okořeněno plytkou zábavou a negativními zprávami z dopravních nehod a kriminalistiky. Vnímám to jako uměle vytvářený pocit tlaku a strachu. Dřív jsme doma s rodiči ještě před sametovou revolucí poslouchali rozhlasové zpravodajství Svobodná Evropa a dnes Svobodný vysílač a alternativní zdroje. To říkám, paní je naše. Ideálem všeho je harmonie, soulad racionálního uvažování a iracionálního vnímání. Jsem si toho vědoma, vždyť sama tvorba je myšlenková realizace a je jejím vysílačem. Intuice je moje kotva. Kdysi na výstavě ve Špálovce jsem použila na stěnu tento nadčasový citát. V životě každého z nás může přijít den, kdy náhoda nebo polibek, několik kapek deště nebo sen, pohled do noci nebo lhostejný rozhovor vyrve celou naši bytost z prostředí, v němž jsme si uvykli žít a vrhá nás do protikladů, jimiž jsme dříve pohrdali. Také se domnívám, že i díky tomu, co se nyní ve světě děje, vyvstává zesílená potřeba mobilizovat vnitřní cítění. Vždyť právě to pomáhá k prozření, což není pro určité vládnoucí skupiny žádoucí. A z vnitřního cítění a vnímání přece umění vychází a myslím také, že toto je v ohrožení. Takže já bych teda opravdu ráda, kdybychom paní Klaudii Resner taky uvítali na Svobodném vysílači. A já to zprostředkuju. A teďka bych tě, Radku, poprosila, aby jsme dali zase přestávku a dali tu písničku, kterou tam máš, Emersony, Lucky Man. Haló, Radku? Radek není. Haló.
Slyším. Jo? Já se omlouvám, teďka mi zrovna volal jeden človíček. Jeden můj host taky, byl mi Petr Insider, tak jsem jenom neviděl, co právě potřebuje tak nutně, tak jsem mu to vzal, ale už jsem tvůj.
To mám vždycky největší strach,
že se přeruší spojení. Zavolám
a že, no, že se přeruší spojení, anebo že ty budeš pryč.
Ne, to ne, to ne, nebo to zase já tady u toho sedím, takže jenom prostě mě sem tam lidi volají a na soukromý telefon, tak já se mu jutnu a vyřídím ty věci, protože já jsem říkal, Helenka mluví, tak Petře, rychle to skončí, a on říká, jo, 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 tak mi to řekl a já už jsem se ještě potřeboval připnout, no.
Jasně.
Jo, 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 jak jste pyšní a jak málo víte, to byl ten přesný výraz z té akce Bororo, a právě přesně tak to je, jak my jsme strašně pyšní, jak strašně málo víme.
No tak já bych doporučovala ten film všem si stáhnout a zhlédnout, protože on k dnešní době mluví velice výrazně.
Počkej. Steven Dowell počítá, vysílají kolegové v Greenbanku signály do vesmíru. Odpověď nepřišla nikdy.
To je ono.
Proč jste s náma nenavázali spojení?
Zatím nemůžeme. Váš svět je rozdělený. Nikdo se nemůže zaručit za celé lidstvo.
Za to u vás je všechno dokonalé. Žádné spory nejsou, majetek nemáte?
Majetek? Ale ten přece obtěžuje. Člověk potřebuje volnost a dokud bude lpět na majetku, nikdy ji nebude mít. Jste pyšní a tak málo víte.
No. Vidíš to, to je přesně ono, jo? Jste pyšní a tak málo víte, jako ono opravdu, ta naše pýcha, ježiš, mi to skočilo na začátek, tak naše pýcha je opravdu zastírací a my přesto mnohdy nevidíme ty niance a i třeba to, o čem mluvíme, tak se tak strašně těžko chápe někdy, jo, tak strašně se to převadí do toho lidského života, do toho každodenního života, protože spousta lidí možná si myslí, že to je něco výjimečného, co prožíváme, nebo co nám lidi píšou, ale to jsou věci, které každý z nás denně prožívá v různých variacích a děje se mu to neustále dokola, jenom si toho prozatím nevšimnul. A to je přesně, nevšimne si toho skrze tu naši pýchu, jo. Já nechci mluvit, že to je pýcha někoho. I naše pýcha, protože určitě my, kdyby jsme měli všechno 100%, tak už tady dneska nemluvíme. Už jsme někde jinde, jsme někde dál, už prostě tady třeba jsme někde možná vývojově výš, ale máme úplně stejné problémy. Možná jenom začínáme víc chápat. A jak je těžké to pochopení mnohdy předat dál. A já si myslím, že ty máš obrovský dar právě jednoduchostí slov anebo správným uvedením těch slov do kontextu a do příkladu, ty lidi na to upozornit nebo jim to ukázat a oni to jsou schopní v těch tvých přednáškách, těch tvých větách pochopit. A možná to je ten tvůj úkol, prostě tu posluchačskou veřejnost vést právě tímto směrem a ty běžné životní situace, mluvit o nich, ozřejmovat jich, dávat jich do takových souvislostí, do takového světla, kdy ten člověk se praští do té hlavy, říká, jo, teď to chápu, celou dobu to kolem mě chodilo, já jsem si pořád říkal, že to bude něco takového, až teďka ta Helena to řekla, tak jsem to pochopil, jo. A to chce právě to, protože někdo je tady na to, aby vykládal ty jednotlivé věci, aby je byl schopný pojmenovat a říkat je tak, aby to druzí pochopili, ale nemůže ten posluchač si říct, ten člověk je dokonalý, je to nějaký guru. On má tu obrovský dar, že je schopný to takhle říkat. A Helenka má víc daru, takže já zase se umlčím, protože se mi lidi budou psat, že držím hubu a nechám tě mluvit, prosím.
No já ti děkuju a děkuju ti hlavně za ten film Akce Bororo, protože já už jsem to několikrát chtěla říct, jo, už několikrát ve vysílání jsem o tom chtěla mluvit, ale protože jsem si to nikam nenapsala, tak jsem na to samozřejmě zapomněla. Takže ty ses zase, Radku, krásně naladil a přivedl na scénu film Akce Bororo a tak jako doporučuju to divákům a já úplně mám taky chuť si to zase pustit.
Hele, já si to každý dopouštím, jo, tenhle film.
Jo?
Já mám strašně rád ten film, protože on je tak nadčasový, jako jo. To je neuvěřitelné, jo. Tam je tam všechno, jo, všechno. Možná proto u dítěte, protože ten film vznikl někdy v 60. letech možná, jo?
Mm-hmm.
Jo, já nevím který, no, ale je to skvělé, no. Tak půjdeme, dáme si ještě tu druhou písničku, než budeme pokračovat?
Ano,
tak.
Ano, a pak budeme o těch šťastných man, mužích mluvit.
Šťastný muž? Pojďme.
White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man. Lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Blood ran as he cried. No money.
Takže přátelé, za zvuku syntetizéru, asi zřejmě Moogu, dozněla tato písnička Lucky Man. No a máme tady poslední půl hodinku s Helenkou Henclovou, přátelé, takže máme toho ještě hodně, tak já se odmlčím a vyslací prostor je jenom pro Helču vyhražen. Takže Helčo, prosím.
Já ti děkuju. Tak já teďka, když zněla ta písnička, tak tady s údivem jsem koukala, přišel manžel, otevřeli se dveře a přinesl velký kbelík plný růží. Jo, přinesl mě tady do vysílání plný kbelík růží, krásných, rozvitých, plnobarev, který přinesli moji přátelé, kam jsme měli potom vysílání, nebo potom srazu svobodného vysílače jet, ale už to bylo prostě moc, takže to odpadlo, měli jsme jet do růžové zahrady nebo do růžové, takzvané růžové školky. Takže oni, vlastně aby nám to vynahradili, tak nám přivezli kbelík růží. A manžel řekl, vysílání je úžasný, Radek je naprosto skvělej, že ho zdravím.
Počkej, to jako říkal mě?
Ano, tobě. Jo. Tobě, že jsi naprosto skvělej. Tak.
No.
A teďka...
Aby to nebylo špatně od chlapa, jako.
Požádala jsem Radka, aby nemluvil.
Takže už
jdeme na to. Protože já jsem si říkala, že ještě v té půl hodině bychom mohli o těch mužích a o jednom takovém aspektu mužství a vlastně o určitém aspektu vztahu mezi ženou a mužem promluvit. A považuji to za velice důležitý i vzhledem k těm tématům a vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili právě na tom srazu. A když mě ti muži tam přítomní povídali, co ty jejich ženy a tak dále, jak ty vztahy třeba jako fungujou nebo nefungujou, tak jsem si uvědomila, že bych to chtěla dneska zařadit. Že vlastně existuje jedna věc ve vztazích, a to je věc, s kterou za mnou chodí muži nejčastěji. Jo, pokud přijdou muži na nějakou terapii nebo na nějakou konzultaci, tak je to v podstatě to téma, že ta žena toho muže nějakým způsobem vytáčí. Že ta žena toho muže testuje. Jo, častý typicky jsou případy, že je žena manipuluje ty muže a cpe je do věcí, do kterých oni nechtějí. A prostě s nima ty manželky nebo ty ženy cvičejí. Ženy něco chtějí, nebo chtějí něco jinak, nebo nějak po svým a jsou příliš slabí, nebo se bojí docílit toho sami a jít přímo, dohodnout se, domluvit se. Tak jdou do manipulace a testují sílu toho muže. Oni to nemusí dělat jenom ženy manipulátorky. To čas od času dělá každá žena, že testuje, jak si muž stojí na svým a jak je ve své síle. Ale ženy manipulátorky to dělají docela pravidelně, že dosahují svých cílů přes muže a že vlastně nějakým způsobem ty muže manipulují tak, aby ti muži dělali, co oni chtějí. A já tady ty muže učím, aby skutečně si to ustáli, aby stáli na svým, byli ve své síle, dali ženě hranici a za žádnou cenu ji nepustili přes tu hranici. Ona bude sice vyvádět, může křičet, může mít záchvaty různý, hysterčit, ale je nutný, aby ten muž držel tu pozici, protože jinak u ní ztratí respekt. Ona sice bude nějakou dobu vyvádět, ale když ona tu hranici ucítí, tak časem nabíde víc jistoty, vycítí, že tak, jak ten muž drží hranici teď, nebo drží tu svou pozici, tak i v jiném případě ji ochrání a bude se cítit bezpečněji. A taky se cítím jistěji, když s mužem nemůžu cvičit, manipulovat a pořád něco chtít, jak nějaká rybářova žena. Ono, často se muži snaží té ženě vyhovět, aby byl klid a nechají sebou vláčet. Ale to ty ženy neuklidní. A oni potom chtějí čím dál víc, ale taky jsou čím dál tím nespokojenější a necítí se bezpečně. Cítí se ohrožený, protože konec konců v tom případě oni cítí, že přebírají taky tu zodpovědnost za to, co se bude dít. Pokud ten muž je přes hranici nepustí, bere si zodpovědnost za sebe, jo, i za ten vztah. A já teda jako možná, že ženy mě teďka nebudou mít rády, ale já to tak cítím. A opravdu ty muže, pokud přijdou teda s podobným tématem, tak je podpořím v tom, aby si stáli za svým. Aby měli ty svoje cíle, jak jsme se o tom bavili minule, aby měli svoje záměry a aby dělali, pokud teda se samozřejmě starají o tu rodinu a tak dál. Samozřejmě je tady to, že mají, že by měli věnovat té ženě pozornost, že by se měli o ní starat a o rodinu a tak, ale nenechat sebou takovýmhle způsobem cvičit. A oni ty ženy vlastně testují tu mužskou sílu. Jo? Oni jako kdyby nevědomně, jak bych to řekla, oni chtějí na tom muži něco dosáhnout, jo? Chcou ho zmanipulovat, ale vlastně oni nevědomky chtějí, aby on byl ten mužský, aby on byl ten silný chlap a aby on opravdu stál na svým. Jo? Oni prostě ty ženy, ty muže takhle zkoušejí. A je tady jeden krásný právě z té knížky, jak jsem četla minule, Cesta pravého muže od Davida Dady. Krásnej, a to bych chtěla přečíst celý, možná, že to mnoho mužů osvobodí, možná, že se mnoha mužům uleví, že možná taky zjistí, že to taky tak nějak cítili, ale že se bálí vystupovat vůči ženě nějak nekompromisně nebo tvrdě, že ty muži se bojejí říct, tak milá ženo, tak já jsem tě už teďka vyslechl, je to tak a tak, máš pravdu, ale já si musím tady v tomto stát za svým. Jo, já opravdu tady od toho neuhnu, opravdu stojím o to, aby ten náš život vypadal tak a tak, jo, chci to a opravdu jí to říct. A já teda přečtu tu kapitolku. Přestaňte doufat, že to s vaší ženou jednou bude jednodušší. Často to vypadá, jako by žena testovala, nakolik je muž schopen nenechat se vykolejit a uchovat si svou pravdu a směřování. Zkouší ho, aby cítila jeho svobodu a hloubku lásky a přesvědčila se, že mu může důvěřovat. Její zkoušky na sebe berou různé podoby. Stěžuje si, protestuje, mění rozhodnutí, pochybuje, odvádí jeho pozornost nebo dokonce podkopává jeho smysl života, ať už více či méně důrazně. Muž by si nikdy neměl myslet, že tyto zkoušky skončí a jeho život bude snadnější. Měl by naopak ocenit, co všechno jeho žena dělá proto, aby ucítila jeho sílu, integritu a otevřenost, neboť touží, aby její muž dosáhl své nejhlubší pravdy a lásky. S tím, jak muž roste, porostou i zkoušky jeho ženy. Každá chvíle vašeho života je buď zkouškou nebo oslavou. Taktéž platí o každém okamžiku stráveném s vaší ženou, a to dvojnásob. Zkouškou je pro vás nejen její samotná existence. Testování patří dokonce k jejím největším radostem ve vztahu, pokud pak ovšem cítí, že se nenecháte vykolejit. Na ženu působí nesmírně eroticky, když vás může vnímat jako Šivu, mužskou božskou sílu, která se nenechá ničím zmást, je láskyplná, plně přítomná a vše prostupující. Nemůže vám ji smýkat, protože jste tím, kým jste, a to s ní nebo bez ní. Nemůže vás ničím odradit, protože už jste do ní pronikl silou neohrožené lásky a prostoupil jste její srdce a tělo. Nemůže vás odlákat z vaší cesty, protože vaše oddanost pravdě vám nedovolí podlehnout jejím svodům. Když z vás žena cítí tak nesmírnou lásku a svobodu, pak vám může zcela důvěřovat, přestat vás konečně zkoušet a oslavovat s vámi lásku. Až do té doby, než vás bude znovu chtít vnímat jako Boha, pak celé zkoušení začne na novo. Ve skutečnosti, čím víc budete jako Bůh, tím víc vás bude žena mít potřebu prověřovat. Možná jste si dal nějaký finanční cíl a podařilo se vám ho dosáhnout. Po měsících či letech jste tvořivě vydělal velkou sumu peněz. Jste celý šťastný, vychutnáváte si svůj úspěch a cítíte se skvěle. Přijdete domů ke své ženě a chcete se s ní o tu velkou novinu podělit. Právě jsem vydělal $1,000,000. To je prima. To je prima. Víš, jak tvrdě jsem na tom pracoval? To vím. Připadá mi, že v posledních měsících si skoro nebyl doma. Nezapomněl se s cestou z práce stavit pro mlíko? No promiň, zapomněl, ale to je teď přece jedno, teď si můžeme pořídit třeba celou mlékárnu. Ráno jsem ti to 3x připomínala a ještě jsem ti to napsala na papírek. Jak jsi mohl na to zapomenout? Už jsem se snad omluvil, hele, já ti pro to pitomý mlíko dojdu. Proč je taková? Chce snad schválně zhazovat váš úspěch? Ne, zkouší vás, protože váš úspěch pro ní nemá žádnou cenu, dokud z vás přitom neucítí svobodu a lásku. A pokud jste skutečně svobodný a milující, pak vás nic z toho, co vaše žena řekne, nemůže rozházet. chce se přesvědčit, že se nedáte vykolejit a tak vás šťouchne do vašeho slabého místa. Samozřejmě, že ví, co pro vás právě dosažený úspěch znamená, ale přesně proto ho popírá. Ne proto, aby vás tím ranila, ale proto, aby ve vás mohla vnímat Boha. Chce vnímat vaši sílu, chce se přesvědčit, že vaše štěstí nezávisí na její reakci, ani na okolnosti, že jste zrovna vydělal milion. Chce cítit, že jste pravý muž. Dosáhnout takové svobody je tvrdý oříšek a ve slabších chvilkách si budete přát, aby vaše žena nemířila tak vysoko. Pokud však žijete naplno, na hranici svých možností a chcete růst překonáváním obtíží, pak si budete přát, aby vás vaše žena prověřovala. Možná se vám to nebude líbit, ale nebudete přece chtít, aby se vaše žena spokojila s bačkorou, který bude šťastný jenom tehdy, když ho pochválí. Pokud následujete své vnitřní poslání, jste ve své podstatě šťastný, nezávisle na tom, jestli se vám zrovna daří nebo ne. Nepotřebujete k tomu, aby vás žena hladila, i když vás to samozřejmě potěší. Nepotřebujete už maminku, která by se rozplývala nad tím, jaký jste úžasný. Vaše žena vidí nerada, když potřebujete maminku. Dokonce se jí to protiví. Jestliže je vaše žena slabá, spokojí se se slabým mužem a bude si s ním hrát na hodného chlapečka. Jestliže je však vaše žena dostatečně silná, nebude tolerovat vaši nedospělou touhu po pochvalách, velkých hračkách a vytahování. Dobrá žena bude milovat i vaši dětskou část, ale bude po vás vyžadovat, abyste žil v souladu se svou vnitřní pravdou a nechtěl od ní ošetřovat klukovské bolístky. Chce cítit, že jste dospěl a přestal se honit za slávou a milionovými hračkami. Přeje si, abyste jí dal pocítit sílu vlastní pravdy. A tak vás bude zkoušet. Možná si ani nebude plně uvědomovat, proč to vlastně dělá, ale bude hledat vaše slabá místa a pošťuchovat vás, a to zvlášť ve chvílích, kdy budete prožívat nějaký vnější povrchní úspěch, aby ucítila vaši sílu. Pokud vás to vykolejí, neobstojíte ve zkoušce. Splasknete jako bublina. Ukáže se, že jste závislí na jejím vnějším hodnocení. I když jste zrovna vydělal milion dolarů, znamená to, že jste slaboch a vaše žena vám nemůže plně důvěřovat. Ve zkoušce obstojíte, pokud její prověřování ponesete s neochvějnou vnitřní silou, rozverností a radostí a nenecháte se ničím rozhodit. Dobře, miláčku, chceš mlíčko, máš ho mít, řeknete, vezmete svou ženu do náručí a položíte ji na pohovku. Smějete se, líbáte, hledíte hluboko do jejich očí a láskyplným mazlením v ní znovu probudíte štěstí. Z vaší ženy spadne napětí, protože může důvěřovat vašemu božskému jádru. Odlehčíte tak jejímu srdci. Je na vás spolehnutí. Nepotřebujete její souhlas, abyste mohl milovat. Milujete a to je celé. Vaší pravou podstatou je láska a vaše celistvost nezávisí na vaší mamince. Jste nejenom muž, jste pravý muž. Takový, který je stělesněním lásky na tomto světě a ve vztahu. Muž, který vydrží mít otevřené srdce a uchová si svou vnitřní pravdu. V plné síle, i když ho jeho žena právě kritizuje, muž, který se dokáže zasmát tomu, že v den, kdy vydělal milion dolarů, zapomněl koupit mlíko. A takovému muži může vaše žena důvěřovat. Teď je čas slavit. Teď se může uvolnit a k vaší oslavě se naplno přidat, protože ví, že vaše štěstí nezávisí na tom, jestli vás pochválí nebo ne. Vydrží vám to možná 10 minut, než si na vás žena vymyslí novou zkoušku. Nikdy to neskončí. Žena bude svého muže neustále podrobovat nějakým zkouškám, aby pocítila sílu jeho lásky, schopnost překonávat obtíže, věrnost vlastní pravdě a schopnost sdílet svou pravdu láskyplně se svou ženou, i když si třeba stěžuje, anebo zvláště když si stěžuje. V jejich stížnostech tkví počátek její radosti. Není to skutečná kritika, ale test vašeho božství. Její kritizování se rozpustí v lásce, jakmile pozná, že si jí uprostřed všech výtek zachováváte dobrou náladu a vnitřní štěstí. Tajemství spočívá v tom, že to nikdy neskončí. Neutečete před tím. Nepomůže vám, když si najdete jinou ženu. Nedostane vás z toho žádná terapie. Neuchrání vás před tím žádný finanční úspěch ani sexuální mistrovství. Vaše žena vás zkouší, protože vás miluje. Chce poznat vaši pravdu, chce cítit vaši lásku. A chce se přesvědčit, že vaše pravda a láska jsou silnější než ostný, který mi vás popíchá. Pak se může v klidu odevzdat polaritě mezi mužem a ženou. Pak vám může důvěřovat. Žena, která vás nejvíc miluje, vás bude také nejvíc zkoušet. Chce po vás, abyste byli sebou samým v celé své velikosti. S ničím menším se nespokojí. Ví, jaká je vaše pravá podstata. Ví, že v hloubi svého srdce jste svobodný, že jste Bůh. Když před ní přestoupíte jako kdokoliv menší, bude vás trápit. A jak víte, umí to docela dobře. Jestliže je však vaším cílem dosažení svobody, budete jí za to vděční. Tak, to jsem ráda, že se mě to podařilo přečíst úplně celý, protože mě to přišlo jako velice, velice důležitý odstavec a velice důležitý aspekt vztahu, že ta žena, která to mužovi tady toto dělá, tak ona ho vlastně posiluje. Ona tím, jak ho vyhazuje z té jeho role, jak ona ho vlastně zkouší z toho, jestli dokáže stát na svým nebo nedokáže, tak ona vlastně z něho toho pravýho muže dělá. A běda muži, který mu to ta jeho žena nedělá. A teď tě, Radku, poprosím, jestli k tomu něco nemáš, jestli k tomu nemáš taky nějaký svůj postřeh jako muže, který mu to jistě jeho žena taky dělá někdy.
Hele, my máme takové, jak vy ženské máte takové, že chodíte na to kafíčko, tak my taky prostě mám jednu takovou kamaráda, muzikanta, ke kterému vždycky se sejdeme a když jsme ještě hodně nahrávali a měli jsme studio, tak jsme si říkali, jak ty naše ženy prostě nás za takové blbosti peskujou. A teď jsem tě poslouchal a docházela mi jedna věc, protože já jsem ve vztahu poměrně velice dlouhou dobu a od roku 84 a já prostě jsem nikdy z toho vztahu nechtěl utéct, jo, nebo neměl jsem tu tendenci, že bych se chtěl rozvést, jo. A moje žena je taky komplikovaný tvor, prostě a přesně takové věci mi někdy dělá, že na ty malichernosti nebo na některé ty věci, nebo moje děti třeba jsou daleko, když něco udělají moje děti, tak je to dobře a když to samé udělám já, tak je to někdy špatně. Ale já jsem to chápal, že to takhle nějak je, ale ty si tomu ještě nasadila korunu a přivedla jsi to ještě dál a já jsem si vždycky přál a toužil jsem potom, a Helenka to ví, interaktovat a tyhle pocity sdělovat si se ženou, která bude schopná akceptovat ty pocity toho muže a bude bez okolků říkat, jak to jako žena třeba s náma myslí, jo, jak nás třeba chcou ty ženské potrápit, anebo zase, co my jako chlapi otevřeně děláme tím ženským na truc a zase potrápíme my je a tohleto by potřebovali právě ti naši posluchači a vůbec hodně lidí slyšet. Já si myslím, že by se to mělo zahrnout do základu psychologie, možná i klinické psychologie, protože v manželských poradnách by se tohleto mělo učit, protože to je alfa a omega všech vztahů. Jo? A ty vztahy se rozpadají právě proto, že nikdo to nedokáže pochopit a nikdo to nedokáže vysvětlit. Takže my jsme možná, Helenko, takový základní, nebo možná dáváme takové freudovské základy. Teď se to bude jmenovat základy podle R. Hetzla. a možná, že z toho bude čerpat ještě dalších x generací, no? Napadlo tě to?
No, tak to mě teda nenapadlo, mě teďka běžel v hlavě jako způsob, jak já s těma mužema v té terapii pracuju, jo? Že vlastně je, jakoby postavím do té jejich role, jo? Dělám to je takovou formou individuální konstelace, kdy jim dám, jako oni si namalujou svoje jméno, dají si značku na zem, postaví se na ní a vlastně já se snažím je vytočit, jo? Nějakým způsobem, jo, různým, jo, to nebudu tady, prosím.
A jde ti to?
No tak jako oni vědí, jo, že já se snažím jako terapeut vlastně namodelovat situaci, kterou zažívají ve své rodině, nebo doma, a nebo jako třeba někdy i s mámou, že jo, se to tady tohle odehrává. A oni vědí, že musí za každou cenu stát na svým. A vlastně ta práce spočívá v tom, že hledáme ten pocit. Jo, jako my hledáme ten pocit, kdy ten muž začne být vytočený, kdy ten moment, kdy on začne být jakoby mimo sebe, v tu ránu to stopnu já a nechám ho, ať si ten pocit vlastně přijme, ať si ho prodýchá, ať si ho procítí a potom, až když se to stane v té situaci, kdy mu to ta žena jeho dělá, tak aby nešel hned do akce, jo? Aby nevystartoval proti ní, aby nešel do toho konfliktu, aby ji nevynadal, aby ji nelisknul, jo? Nebo aby naopak neustoupil, jo? Když ona ho vytáčí, že zase jdeš, já nevím, hrát třeba, zase jdeš s těma kamarádama, oni jsou důležitější než ty, jako, ne, nebo než takhle, oni jsou ti tvoji kamarádi, jsou důležitější než my, nebo já, nebo děti, nebo tak, tak aby ten muž jako objal, řekl, no miláčku, jo, aby nešel hned do akce, aby uchopil ten pocit, co má někde třeba v solaru, nebo někde tam, jo, nebo srdce, aby ho prodejchal. A aby nezareagoval ho hned, ale až zpracuje ten tlak, to napětí, ten pocit, jo, třeba ho vydejchá, nechá ju vyvádět, kouká na ně, usmívá se, pak ji vezme do náruče nebo ji obejme a řekne, já vím, ty jsi taková prostě teďka rozčilená, ale víš, co to pro mě znamená, no já vezmu tu basu a musím jít, ty se tady měj hezký a až přijdu, tak si uděláme hezký večer. Jo, rozumíš, jo? Jako...
Jo.
A ta žena, ona je třeba vytočená, ale ona je vlastně vevnitř spokojená. Ale zase samozřejmě, jo, když, jo, já to znám, jo, to vím, já mluvím ze své zkušenosti, že ona je spokojená na nějaké úrovni, že ten muž si udělal svoje, jo, že si opravdu dokázal uhájit ten svůj třeba odchod na ryby nebo za tou muzikou nebo tak. No, ale samozřejmě pak jsou jako patologie, kdy chodí na pivo, že jo, je jako namaže se a tak. Jako, tak o tom se nebavíme, jo. Bavíme se o tom, kdy ta žena testuje to odhodlání toho muže stát si za svým a jít za tím svým cílem a za tou svou svobodou a tak, jo. A teď mě třeba napadl příklad, jo. To je hodně zajímavý, jo, protože ono to souvisí, teď zrovna ta paní tady byla, takže jsme tohleto řešili. A mně se to stalo taky v prvním manželství, že já jsem třeba chtěla, aby můj první manžel, aby jsme jezdili spolu někam na kole, na výlety, jo, na běžky, jo, chtěla jsem s ním něco podnikat, něco dělat, ale on si potřeboval nutně sedět doma, tam si něco pájet, vyrábět ty svoje obrovský bedny, jo, dát do toho hromadu času, hromadu peněz, hromadu práce, na to kolo, na ty běžky, nebo autem někde, to ne. Ale jakmile jsme se rozvedli, jo, a já do něj pořád, jo, ale jakmile jsme se rozvedli, on si koupil kolo, jo, začal, koupil si auto sám, jako, jo, v tom jiném vztahu už, a všechno to, co já jsem chtěla, aby dělal, tak on dělal. Ale až potom, jo. A přesně to se stalo jedné mé klience, jo, která teda tam jsem viděla, že oni, ti dva lidi, jsou absolutně vyhození ze svých rolí. A ten muž byl totálně v ženské roli a ta žena v mužské roli. Ona vydělávala hromadu, nebo vydělává hromadu peněz a on to jako tak moc nevydělával, ale oni oba byli nešťastní a ona hrozně moc chtěla, aby on si vzal tu svou mužskou roli, aby ji zaštítil, aby jí dal řád, aby jí dal hranice, strukturu a tak dál, aby se rozhodl, jede se tam a tam, aby byl aktivní, aby ji prostě vzal na ples, nebo za kámošema, nebo na výlet, nebo cestovat, protože ona ráda cestuje. To musela všechno ona iniciovat, jo, a ona vlastně byla donucená být tak hodně jako jangová, hodně mužská. Ale ona už byla z toho tak strašně unavená a nechtěla. Ona chtěla, aby si vzal tu mužskou roli. On ale jako byl hodnej, jo, on jí pomáhal, byl taková kuchyňka, jo, pomáhal kolem domu, pomáhal s dětma, sekal zahradu, pracoval jako doma, jo, z domu. A pomáhal s dětma, všechno, jo, byl jako by pro mnoho žen vzor, jako. Ale právě proto, že on na tom trval, ona byla v té mužské roli, on byl v té ženské, ale a ona už tu mužskou roli dál nemohla zastávat. Jo? Už to bylo na ní hrozně unavný a asi ho i přestala mět ráda, on ztratil u ní respekt a tak a ona potom vlastně si našla pak i někoho jiného, kde toho muže viděla. A takže stalo se, co se muselo stát, ono se to rozpadlo. A on za žádnou cenu jako neustoupil z toho, nedělal to, neudělal to, nevyhověl jí, prostě dělal si furt tu kuchyňku. Manželství se rozpadlo a on měsíc uplynul a on všechno začal dělat, to, co ona chtěla po něm, jo, ale komplet všechno začal dělat, ale pro sebe. Jo? To je jako těžký.
Jako je to zvláštní, protože já se v některých věcech se určitě spousta lidí poznává. A vždycky si říkáš, proč to člověk jako kdyby dělal s křížkem po funusáš.
No to mě řekni.
No?
To mě řekni.
Hele, já si myslím, že tam nějaký, musí být něco, u ten chlap musí mít nějakou podvědomou představu, třeba já nevím, že když ta žena třeba, já nevím, žena chce prostě pořád třeba někde trajdat, jo, tak že to přehání prostě, nebo mě vždycky přijde, že my to tlačíme všichni do extrému, jo? Že my jako kdyby, řekneme si, hele, stačí prostě dvě dovolené za rok, nebo prostě půjdeme se někde podívat, protože my máme třeba velkou rodinu, my pořád něco slavíme, jo? To furt někde je u nás, nebo jsme pozvaní někde. Jo? A to je takové zvláštní, že mnohdy lidi by chtěli mít i ten svůj klid. Já to někdy vidím na ženě, že jak já třeba přijdu za ní, vysílám, a teďka ona je na mě naštvaná třeba, že vysílám, že se jí nevěnuju. A když přijdu, tak si sednu a říkám, tak miláčku, tak si dáme to kafe. Já už teď nemůžu, nemám chuť. Jo? A nebo si hraje tam něco na mobilu a teď já začnu mluvit a chci si s ní povykládat. No teď si se mnou chceš povykládat. Ale předtím tam si tam prostě s někým povídal a teďka si chceš se mnou vykládat. Já říkám, no protože tě nechci odbyt, jako jo. A víš, jak já jsem komunikativní, ty jsi mě poznala osobně, jo. Ale je zvláštní, že my jsme na tom setkání poznali takovou, jako kdyby, jak lidem chybí ty ženské a mužské vzory. A já jsem přijel domů a já mám strašně rád Xavera Veselského a pustil jsem si pořad, který měl, a vůbec se mi nechtěl do toho pořad, byl to pořad s Rytmusem, jo. S tím reperem slovenským, jo, a on má vlastně nějaký romský původ a já jsem si říkal, tyjo, tak to teda asi, jako, no nevím, no a pustil jsem si ho a říkal jsem si, jako, dopředu jsem si říkal, že se mi to nebude líbit. Ty, to byl tak skvělý pořad, kde on ho ze začátku tak jako docela prudil, jo, a on tě přesně dostal do té chvíle, kdy on vlastně se mu svěřil s tím, že prostě máma se mu, já nevím, odešla od otce a že on vlastně ty mužské vzory taky celou dobu hledá. A potom prostě ten chlap začne přehánět některé věci, začne prostě být třeba nepříjemný, agresivní nebo něco takového, protože jako kdyby si chce ten mužský vzor dokázat, protože ho nemá zvládnutý z toho, že třeba ten táta mu ho dá, a že už si tu agresivitu, nebo dejme tomu třeba to, že do někoho se bude navážet a podobně, že to už to nebude muset dělat, protože to absolvoval, vybil se tím, jo. A to jsou právě ty případy těch absolutně plných rodin, nebo těch funkčních rodin, to, co nám ty psychologové dneska říkají, že stačí rodina, kde to budou dvě maminky, jo, nebo dva tátové, a že to bude všechno v pořádku, jo, že to bude prostě všechno v pořádku. Ale ta budoucnost nám ukáže, že prostě tyto vztahy, anebo hlavně ty děti, které z těchto vztahů prostě vlezou, budou asociálové, že budou dysfunkční, že nebudou použitelní pro tu společnost. Že se budou prostě, nebudou mít ty vzory fakt v pořádku. Jo, a já nevím, možná, že předám na závěr slovo tobě právě.
No, tak s těma vzorama je to problém opravdu, protože my jsme se taky, že jo, jak jsme si tam povídali, tak jsme se shodli na tom, že máme obrovskou výhodu toho, že jsme ty vzory ve své rodině měli a že jsme jich měli třeba i několik, já jsem měla několik mužů jako vzory, jo, byli to dědečkové, byl to otec, byli to strejdové, různí a z velké rodiny, jo, čili velký spektrum lidí. A pamatuju si taky moc dobře, jak děda můj, on byl houslista, hrál na housle, a jak babička taky na něj nadávala, když vzal housle a šel na mozeko, jako, jo, na mozeko šel do hospody a tam šel hrát a ona se zlobila, no, ale on šel prostě, vzal klobouk, jak byly takový ty klobouky, vzal a šel, prostě přesto nejel vlak. A on taky donesl nějaký peníze, že, které byly vždycky potřeba. A já teda jsem přesvědčená, že ty vzory jsou důležitý, ale protože ty vzory se ztratily mnohdy, že jo, jak jsme si tam povídali, a jsou svým způsobem nějakým jako přervány ta kontinuita a ti mladí mužové je je nemají nebo mají je problematicky. Tak já si myslím, že dneska je třeba asi dobrý, když ti muži, když si to uvědomijou, tak aby začali chodit na takový ty třeba mužský kruhy. To musí určitě hodně pomáhat. Můj manžel třeba byl jednou na takový, myslím si, že to bylo u Jana Bílýho nebo jinde, nevím úplně přesně. No a tady tyto věci, o kterých i já mluvím, tak hodně nás učilo ve výcvikách, jako samozřejmě se to učí v různých těch výcvikách, v několika jsem byla, který vedli muži a tam se tohle taky samozřejmě řeší. No a hlavně u Jana Bílýho, ten hodně tady toto téma uvedl na scénu, takže jsem si i já mnoho uvědomila o tom mužství a samozřejmě, že taky o ženství, že jo, to se samozřejmě taky řešilo toto téma, to necháme někdy na jindy, ale že možná, že by tady, pokud nějací muži potřebujou nebo mají pocit, že nemají dostatečný vzory, že nepozorovali svoje dědečky a otce a strejdy při práci, že neví, jak se mají chovat k ženám, nebo že ty ženy po nich něco chcou a oni vlastně neví, co chtějí, jo? Nebo nedovedou si to ustát, radši odejdou, protože si myslí, že ta žena chce jim mít něco špatně, že? Nebo jim snižuje sebevědomí a tak dál. A těch možností je spoustu. Takže asi pro tuhle tu dobu, v této komplikované době by bylo fajn, kdyby se ti muži taky začali združovat, nebo oni se združují, nebo nějaký ty mužské kruhy dělali a začali se o těchto věcech bavit, dokud je čas. Jo, a potom dokázali aspoň to, co tam načerpají, aby to potom dokázali předávat svým dětem, svým synům i dcerám samozřejmě, ty taky potřebují ty mužské vzory. A jinak to nevidím. Jo, jinak to nevidím, než opět vytvořit nějakou, řekněme, alternativní platformu nebo pokračovat v tom, co už někdo vytvořil, to, co už někde jede, což já samozřejmě taky vím, že už to někde jede, že se tyhle ty věci dějou a že existuje určitá síla tady v tomto národě, která právě to pravé mužství podporuje a chce v tom pokračovat dál a chce to uvádět dál do života. Takže já tomu jako jenom fandím a přeju tomu, držím palce a přeju tomu, co všechno nejlepší a velký úspěch tady těmto snahám.
No, já si myslím, že pro víc už tady bohužel času nemáme a my, přátelé, nebojte se, já vám Helenku zase zprostředku brzo, já se s ní domluvím po vysílání, protože to téma v současné době je strašně aktuální a vy potřebujete tak, jak potřebuji ho já, potřebuje možná o tom mluvit i Helena, protože všichni máme děti, máme vnoučata, prostě nikdo z nás nejsme dokonalí, každý máme v těch vztazích určité mezery, nebo pokud bychom se přestali učit, tak přece v tom vztahu přestaneme růst, takže obohacujeme se navzájem. Pište třeba Helence podněty, nebo pište je mě, je budu přeposílat, to je jedno. Ale v každém případě nás určitě poslouchejte, takže samozřejmě, že tento záznam najdete za chviličku na našem samozřejmě kanále Svobodného vysílače v archivu, anebo taky na mém kanálu YouTubeovém, který je Studio Morava Radek. Samozřejmě si mi je přidejte do odběru, dejte nám tam like, ať prostě nám ta komunita roste a ať jsme společně prostě co nejchytřejší, ať se co nejvíc obohacujeme. Já moc krát Helence děkuju a předám dalšímu studiu. Po nás pojede studio Midgard, takže Petra zdravím a omlouvám se za to přetáhnutí. Ještě poprosím Heli, aby si řekla jenom pár slov na zloučení a krásný dobrý večer, přátelé.
Takže já jenom chci popřát krásný večer a pokud byste něco měli, tak se klidně ozvěte a vítám vaše krásné dopisy a co budeme moct, tak všechno přečtem. Tak se mějte krásně a hezký večer.